Pagpalain kayo sa tuwing ay mainam na makaparito sa bahay ng Panginoon, pero mas mainam na parang ganito, kapag Pasko at Bagong Taon at mga banal na araw, para bang may espesyal na munting pagpapala na iniwan para sa atin. At habang tayo, nakakalungkot lang na wala tayo nitong laging pakiramdam ng Kapaskuhan sa tuwing na ang mga tao ay kumakaway sa iyo at nagsasabi, pagpalain ka ng Panginoon. Mainam yan. Yan ang gustong-gusto ko kapag Pasko. Ngayon, napakinggan ko na inanunsyo yung pagtitipon para sa pagsalubong na sa palagay ko para sa susunod na Sabado ng gabi, loobin ng Panginoon. Sisikapin kong makaparito niyan sa pagtitipon para sa pagsalubong at tilaan ang oras ko kung loobin ng Panginoon para tulungan sila na makapangusap ng konti tungkol sa isang paksa para sa susunod na Sabado ng gabi. At sa Linggo ng umaga, ayan po, ang regular na Sunday school natin. At sa Linggo ng gabi naman, ang pag-ibanghelyong gawain. Ngayon, oo, komunyon, paghugasan ng paa sa susunod na Linggo ng gabi. Tama, ang mabuting paraan para pasimula ng bagong taon. Tama, pakibahagi sa komunyon, maghugasan ng paa. Ngayon, gusto kong ipabatid ito na hinihiling ko na gawin itong isang munting eksklusibong pagtitipon, parang ganoon. Para lang sa mga pastor at mga katulungang pastor ng tabernakulo, mga katiwala at mga diakono ng tabernakulong ito. Sa tingin ko'y mainam para sa atin na magkatipon-tipon paminsan-minsan at para bang alamin kung saan daan tayo pinangungunahan ng Panginoon at maraming beses na may maliliit na bagay na lilitaw gaya ng mga kasulatan na masusumpungan nyo na magiging mahirap at kung di tayo, siyang't nais natin na parehong bagay ang sasabihin sa lahat ng dako at nais nating makapagtipon-tipon at nais ko kayo ng mga pastor at mga katulungan, siyempre po si kapatid na Neville ay dadalo at si kapatid na Don Radel dito na isa sa mga katulungan natin at si kapatid na Graham Snelling na taga Utica, si kapatid na Stricker dito, ang misyonero natin at ang mga kapatid na pastor, si kapatid na ang iba pa rito, si kapatid na Parnell, at kilala nyo kung sino-sino ang mga katulungan dito, si kapatid na Junior Jackson na taga New Albany, at pagkatapos ang mga diakono at ang mga katiwala. Sasabihin ko sa inyo kung anong gusto kong gawin nyo sa parating na sanlinggong ito. Kumuha kayo ng kapirasong papel at isulat nyo roon ang mga naiisip nyo o ang ibig kong sabihin ukol sa mga kasulatan o kung anong tungkulin na kailangan nyong gawin na marahil hindi nyo alam, gaya ng may katiwala na magsasabi, ano po kaya ang tungkulin ko kapag dumating yung ganitong kaso? Ano po ang tungkulin ko bilang isang diakono kapag dumating yung ganitong kaso? At marahil sasabihin ng pastor, sa salitang ito rito, nakikita ko kung saan ito dapat na ganito at ganoon. At di ko ito maunawaan sa paraan mismo ng pagtuturo natin dito at iposisyon yun sa kasulatan at iba pa. Kaya sige't iabot nyo ang lahat ng yan, ikapatid na Wood, kung maaari, dahil nakatira siya sa katabing pinto sa akin. At kapag naisulat nyo na ang sa inyo at nang simbilis na makakaya nyo, ikalulugod ko po para matingnan ko pa ito sa mga kasulatan. At idadaos natin yun. Hindi po pampublikong pagtitipon. Para lang ito sa mga pastor at sa tabernakulo rito at sa mga diakono at mga katiwala ng tabernakulo. At agad-agad po ito, basta't malikom natin ang lahat ng mga katanungan. Tapos, i-anunsyo natin yon sa isang gabi kung saan walang mga pagtitipon na idadaos dito. At pagkatapos, asikasuhin natin, natin yan sa gawain na yan. Sa palagay ko, mainam na bagay yon, kapatid na Neville, kung ang mga kapatid, lahat kayo ng mga pastor, at iba pa, na magkatipon-tipon tayo. Sa paraan na yon, ay nagkakaisang bagay ang masasabi natin sa lahat ng dako. Kita nyo, may kaalaman tayo. At pagkatapos, itetate din yon. Itong mga katanungan natin at mga kasagutan natin, ay iti-tape at bawat isa ay mabibigyan ng tape para alam nyo kung kailan yun ipi-play kung sakaling may katanungan na lilitaw na manginginabang ang iglesia o may magsasabi, bueno, ito, babalikan lang natin at titingnan natin kung anong nasa tape, kung anong sinasabi nito. May mga tape na tayo para sa ganong mga usapin. Siya nga, at ngayon, may mga bagong katiwala tayo sa tingin ko sa taon na ito, at ilang bagong mga diakono at iba pa, at gusto natin na maturuan sila sa bagay na yon. At itong munting kapatid na lalaki, na isa sa mga kapatid natin, mula rito sa Sailors Boards, si kapatid na Willard Grace, Siya nga't ipabatid niyo sa kanya kung magagawa niyo dahil siya'y batang bata pa sa Panginoon. At kung ang mga kabataan ito sa palagay ko ay mapagtitibay, nakikita niyo marahil ang ibig kong sabihin na alam nila kung paano manghawakan at may munting mga katanungan na maiisip sila. Sa halip na kung saan-saan sila tatakbo at sasangguni, tayo mismo ay magtipon-tipon at tingnan kung ano ito. Pagkatapos, kapag tayo, ang mga pagtitipon natin, ang malalakit sama-samang mga pagtitipon natin, kapag ang mga iglesia ay magtitipon na sama-sama, gaya ng ginawa natin nung nakaraan, mangyari nga na malalaman natin kung ano ang dapat tunin at kung ano ang dapat sabihin, kung ano mismo ang dapat gawin. Nais nating lahat na magsalita ng parehong wika para magkaunawaan tayo. Ngayon, isa pang bagay ang gusto kong sabihin, gaya ng mahinam ng nasabi ni kapatid na Neville, hangad namin ang pinakamabuti para sa inyo ngayong Kapaskuhan. Sa panahon na ito ng pakikipagbuklot sa palibot ng mga banal na araw na ito at iba pa. At pagkatapos, gusto kong talakayin ang oras na ito para ihayag sa bawat isa sa inyo kung gaano akong nagpapasalamat sa inyo. Para sa inyong mga Christmas card at mga kaloob at mga bagay na ipinadala sa bahay namin, tunay na pinasasalamatan ko kayo ng buong puso ko. Ikinatuwa po namin sa umagang ito. Noong may munting anak na lalaki po ako, maliit pa at medyo sabik sa Christmas tree, at meron kami sa silid, at itong umagang ito, tinignan ko sa ilalim nun, may nakita akong ilang mga regalo mula sa iglesia rito, at mula sa mga kaibigan ko mula sa iba't ibang lugar na naroon. Nasa ilalim ng puno, at wala akong mga salita para ipahayag sa inyo kung ano ang aking, kung gaano kong pinasasalamatan ang bawat isa sa kanila. At naway pagpalain kayo ng sagana ng Diyos ng langit, yan po ang dalangin ko. At ngayon, at kami, alam niyo naman po, hindi kami makapagpapadala pabalik ng mga regalo dahil hindi po ako kumikita ng masyadong malaki. Alam niyo na, ako'y kumikita ng 100 dolyar kada linggo at malaki ang pamilya ko, at nasa 10 milyon halos ang kaibigan ko, at siguradong napakahirap na isa-isahin sila. Pero kami lubos na nagpapasalamat sa inyo at sa inyong pag-aalala, at sigurado ako na naunawaan nyo. Ngayon, huwag niyong kalimutan itong parating na gabi ng bagong taon. Oh, naalala ko yung kauna-unahang pagtitipon ng pagsalubong na idinawas ko sa tabernakulong ito. Sa palagay ko, wala rito nakakaalala nun. Pero yun nga isang gabi na iwinaglit ng Panginoon ng labis-labis na pagkaformal mula sa inyong pastor. Kaya nananabik tayo para sa malwalhating oras na yan. At ngayon, bago lamang tayo manalangin, nais kong basahin ng pag-aaralang kasulatan ngayong gabi. At medyo nagtatalo sa isip ko ngayon, inanunsyo ko na ang ipapangusap ko ngayong gabi, kung paparito ako, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito upang siya'y sambahin. Pamilyar na sa akin ito. At ang butihin na ating kaibigan na si kapatid na Southman dito, ang isa sa mga katiwala ng iglesia, natanong ko siya, at sabi niya, meron akong tape noon, kapatid na Branham, na ipangaral mo na yon sa kung saan. At ang kalugod-lugod nating kaibigan na si kapatid na Leo Mercier dito, ang tape boy, sabi niya, oo, mga 5 beses na. Kaya pinalitan ko ng konti. At kaya sa halip na mga ngaral ako tungkol sa nakita namin ng kanyang bituin sa silangan, nais kong mangusap tungkol sa paksa ngayong gabi, tungkol sa nakabalot na regalo ng Diyos. At ngayon, magbabasa ako mula sa Ebanghelyo ni San Mateo sa 2nd kabanata para sa pagbabasa ng kasulatan sa 2nd kabanata ng San Mateo. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang ang Haring si Herodes ay marinig ito, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at sa mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, na lupa ng Judea, sa anumang paraan, ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako namay makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad at narito, ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. Pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, at inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Ngayon, nais kong humango ng isang teksto mula riyan ngayong gabi, o hindi pala mula roon, kundi mula sa parehong kwento sa San Lucas 2:7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at tinihiga sa pasapsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon para sa isang pagdulog na panalangin. Banal at mapagbiyayang Diyos, na siyang nagbigay sa amin ng pinakadakilang kaloob na nakilala ng mundong ito, ang Panginoong Yesus Kristo. Kami po'y dumudulog sa iyo ngayong gabi sa pagpapasalamat at inilalahad namin mula sa kaibuturan namin katauhan ang malalim na pagsamba sa aming puso sa iyo para sa kamanghamanghang kaloob na ito. Wala kaming maibibigay bilang kapalit at napakaliit na iyong hiniling lang. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lugha at aking kukunin ang inyong mga pasanin at inyong mga kasalanan at palalayain kayo. Oh, grabing paalitan! Walang makagagawa noon kundi ikaw lamang aming Ama. At pinasasalamatan ka namin na ginawa mo ito para sa amin at kami ang iyong mga saksi sa oras na ito na iyong kukunin ang aming mga pasanin at mga kasalanan at pagkakalooban kami ng kagalakan at kapayapaan sa halip. Ganoon na lamang ang pasasalamat namin, Panginoon, para sa kaloob-looban na karanasang Kristiyano, ang Pasko sa aming mga puso. Kami po'y nagagalak para rito. Lubos-lubos ang kagalakan na kami nabubuhay sa huling araw, na hayat nakikita namin ang mga tanda na paparating muli, gaya nung araw na yon ng kanyang pagdating. Ipinapakumbaba namin ang aming mga puso sa iyong presensya. O dakila at dakila, iyo pong ibunsod ang iyong Espiritu na maghari ng sukdulan sa aming puso, sa aming mga buhay. At palakasin mo kami mula sa loob palabas upang kami maging lingkod mo sa matindi't madilim na oras na ito na kinakaharap ng sanlibutan ngayon. Inihahandog namin ang tekstong ito ng iyong salita, Panginoon, sa iyo, para sa isang layunin na ito na mula rito na ang Espiritu Santo ay makapaghahatid ng konteksto na magiging sapat sa gabing ito bilang isang pamaskong mensahe para sa iyong bayan na naghihintay. At kami naghihintay po sa iyo, Panginoon. Tuliin mo po ang mga labi na magsasalita at ang mga tenga na makikinig. At bigyang kapangyarihan at ilagay ang buhay sa mga salita na lumalabas nang sa gayon ay madala kami nito patungo sa mas mainam na kaalaman ukol sa Panginoong Yesus, sapagkat hiniling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Marami akong nailista ng mga kasulatan dito na babalik-balikan at iba pa. Ako po'y namangha kahapon noong marinig ko yun. Kumuha ako ng dyaryo at naroon ngayon ang bansag ng daigdig ng komersyo, isang maluhong Pasko. kung saan mas malaking pera ang ginugol sa panahong ito kaysa sa ginugol ng maraming-maraming taon mula pa noong maraming taon ang nakalipas at ang mga tao ay nagpupunta sa Jerusalem at mangyari mismo na naglaan sila ng kaunting panahon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Arabo at mga Hudyo na para bang isinasantabi nila ang kanilang sentimiento.
The pilgrims come into the city again.
Para ang mga bumibisita ay makapasok muli sa siyudad sa panahon na ito ng Kapaskuhan. Madalas kong binubulay kung bakit ang siyudad na ito ang napili, Bethlehem. Gaya ng inawit ng mga kapatid kani-kanina lang, yung munting lalakit ang may bahay niya at mga anak. At ayan po na namamangha ako abang pinapanood ko ang munting batang babae kung papaanong di siya nawawala sa tiyempo gamit ito. Na kung anong dekwerdas na alpa na tinutugtog niya. At kung papaanong ang munting bata'y paslit na paslit pa talaga. Pero di nawawala sa tiyempo gamit lang ang o pagkalabit doon sa alpa. Sa palagay ko, alpa ang tawag doon. Ngayon at pagkatapos ako, binubulay ko ang Bethlehem. At bakit yun nangyari na yun ang piniling dako ng kapanganakan ng hari ng mga hari? At alam nyo, ang Bethlehem ay maliit lang na lugar, maliit na bayan. Madalas kong pinagbubulayan kung bakit di mismo pumili ang Diyos ng mas reliyosong lugar para sa layuning yun, para sa dakilang kaganapan na ito, gaya ng Shiloh. Shiloh ang kauna-unahang dako kung saan ang tolda, ang kabahan ay ipinwesto, matapos ang pagtawid sa Jordan, o Gilgal, isa ring malaking reliyosong siyudad, o Sion, sa bundok, ay isa ring malaking reliyosong siyudad. O maging sa ipinagmamalaking kabisera ng Jerusalem, kalakip ang lahat ng mga pantas at mga banal sa mga kapanahunang nagdaan. Bakit di pinili ng Diyos ang Jerusalem? Bakit Bethlehem ang pinili niya? Mistulang ang maari siyang pumili ng dako na isa sa mga dakilang siyudad kanlungan na sasanggalang sana sa kanyang anak sakaling may mangyari na kung anong problema. Mga dakong kanlungan gaya ng Ramot Galaad, yun nga isang dakilang kanlungan na itinayo para ang mga tao'y makatakbo papunta sa mga tanggulan na ito. Ang Kadesh ay isa ring dakilang bayan kanlungan. Hebron, isa ring malaking bayan kanlungan. Bakit pinili ng Diyos ang munting Bethlehem? At pagkatapos, hindi pinili ang mas dakilang mga siyudad na ito. Hayat mas dakilang mga pangalan nila at mas espiritual ang pinagmulan. Pero alam nyo, may pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay sa kanyang sariling pamamaraan ukol sa mga bagay-bagay. Ikinagagalak ko ng lubos na ginagawa yan ng Diyos. Kita nyo, kung minsan, kumukuha siya ng mga bagay na walang espiritual na sanligan o wala man lang sanligang pinagmulan na ganoon. At yan ang dahilan kung bakit siya ay Diyos. Maaari siyang kumuha ng isang bagay na wala at gumawa ng isang bagay mula rito at yun ang nagpapaging Diyos sa Kanya. Yun ang nagbubunsod sa atin na ibigin Siya. Yun ang nagbubunsod sa atin na abang mga tao na pahalagahan Siya. Dahil kahit na mahirap tayo, walang pinagmulan na may pagmamalaki, ayan mismo na ang Diyos ay makakagawa ng dakilang mga bagay sa atin kung mailalagay niya tayo sa ilalim ng Kanyang pamamahala. Si Josue, ayan mismo, siya yung nagdala sa mga anak ni Israel na makatawid at inati-hati ang lupain at ibinigay sa lipi na ito ni Juda ang bahaging ito kung saan naroon ang Bethlehem na nasa itaas na hilagang sulok ng lalawigan ng Juda, isang munting makitid na piraso na parang isang munting tangway. At sa dakong ito, sa lalawigan na ito, na malaking lalawigan na ito, hayat hilagang triguhan ng bansa, kung saan naroon ang malalawak na taniman ng trigo, kung saan nagtatanim sila ng maraming trigo at sibada. At isa sa mga anak ni Caleb ang nagkatag at nagtayo ng siyudad na ito. Salmon ang pangalan niya. Isa siya sa mga anak na lalaki ni Caleb. Kung gusto niyong tingnan, nilalaktawan ko na ang marami sa mga kasulatan dito, pero nakikita ko ang ilan sa mga kapatiran na inililista nila ito. Sa unang mga kronika, 2:15, ayan din na makikita nyo sa Mateo 1:5. At diyan sila niya itinatag at itinayo ang dakilang siyudad na ito, na isang maliit na bayan. Pero ito'y dakila dahil sa dakilang mga bagay na nangyari sa siyudad na ito. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ang iglesia ang dakila, kaya't ang Diyos na dakila na nasa iglesia. Hindi yung bundok ang dakila at banal, kaya't ang Espiritu Santong dakila na nasa bundok. Hindi ang tao ang banal, kaya't ang Espiritu Santo na nasa tao. Kita nyo?
That's the way this city was. It was small in stature.
Ganoon ang siyudad na ito, maliit lang, at malambak, at di masyadong pansinin, maliit ang populasyon, at maliit pa rin hanggang ngayon. Pero ang dahilan ay dahil pinili ito ng Diyos para gumawa ng isang bagay. Yan mismo ang gusto ko, isang bagay na pinili ng Diyos. Ano man ang itsura nito sa mga tao, basta't pinili ito ng Diyos. Si Rahab na patotot, na pamilyar tayong lahat. Siya nung batang paslit pa'y iminulat na sa lansangan na isang hetanong tatay at nanay na naglagay sa kanya sa lansangan dahil siya'y maganda at magdadala ng kita sa kanila sa pamamagitan ng prostitution. At sa kabila nun, sa kaibuturan ng immoral na dalaginding na ito na iminulat sa lansangan, narinig niya na may isang Diyos na tumutugon ng panalangin. At noong mabigyan siya ng unang oportunidad para tanggapin ang Diyos na yon o gumawa ng isang bagay para sa kanya, ginawa niya agad-agad at kinaawaan ng Diyos ang kanyang buhay at iniligtas ang kanyang tatay at nanay at kanyang pamilya. Nahulog ang loob niya sa isang general na hukbo ng Israel. Makikita nga natin sa kasaysayan at pinakasalan niya ang general na ito. At kahanga-hanga ang kanilang ligawan. At sa huli na malagi sila tumira sa Bethlehem. At sa pamamagitan ng general na ito, ay kanyang iniluwal sa mundo ang isang anak na lalaki. Ang anak ni hindi ko lang maalala ang pangalan ng general ngayon. Sinusubukan kong alalahanin. Akala ko na ilista ko ang pangalan niya rito, pero hindi pala. Naisulat ko ang pangalan ng anak. Ano pat ito'y anak na lalaki ni Rahab sa general na ito. Ang pangalan niya ay Solomon, hindi ang Solomon na nagtayo ng templo na anak ni David. Pero ibang Solomon, at ang Solomon na ito'y nagkaroon ng isang anak na lalaki ng pangalan ay Boaz. At si Boaz, pamilyar na pamilyar tayo sa kahangahangang kwento ni Boaz at Ruth. Ngayon, kita nyo, ang patotot na ito ay isang hentil, at siya ay isang ninunong lola ng ating Panginoong Yesus. At mangyari rin na nung si Boaz na kanyang apo ay lumabas at pinakasalan si Ruth na Moabita, siya rin ay kinasal sa isang hentil na nagpaging kalahating hentil kay Jesus sa makalupa. Pagkatapos, nung iluwal na nila ang kanilang anak, ang pangalan niya ay Obed, at si Obed ay nagkaroon ng anak na lalaki at ang pangalan nun ay Jesse. At si Jesse ay nagkaroon ng anak na ang pangalan ay David. Lahat ng ito'y nangyari sa munting Bethlehem. Ano ito? Ang lipi ng Panginoong Yesus. Ang pinagmulan niya na naparampas ng mga bantog na espiritual na mga kalalakihan o naturingan na espiritual na mga kalalakihan. At sa siyaring lupa na ito, pinahiran ni Samuel na propeta si David para maging hari sa Israel.
Right here at Bethlehem. And through David,
dito mismo sa Bethlehem, at mula kay David ay lumabas ang dakilang anak, ikaw na anak ni David, ang anak na ipinanganak sa isang munting kwadrang sabsaban sa ibabaw ng dalisdis ng burol, sa dakong kanluran ng siyudad, doon sa burol mismo inawit ng mga anghel ng Diyos, ang una nilang Noel. Ang salitang Bethlehem, sige't himayin natin ito. Ang ibig sabihin ng B-E-T-H ay bahay. Ang ibig sabihin ng E-L ay Diyos.
E-L-H-A-M means bread.
Ang ibig sabihin ng E-L-H-A-M ay tinapay, ang bahay ng tinapay ng Diyos. Akmang akma ngayon na ang tinapay ng buhay ay magmula sa Bethlehem. Bahay ng tinapay ng Diyos. Oh, napakagandang kwento nito. Kadidilim pa lang noon marahil at lumubog na ang araw. Marahil may mga bituin na at wala ng liwanag ng magdadalawang oras na. Habang iniyahakbang ng munting asno ang munting nitong pagod na paa sa dalisdis ng burol sa kanluran ng Bethlehem, habang ingat na ingat ito sa pagyakbang ng munti nitong paa, dahil ang daladala niya ay napakahalaga, at marahan siyang pinangungunahan ni Jose habang ang munting tatlo ay papaahon sa burol. O naglalakbay buong araw mula pa sa Nazareth, at si Maria ay malapit ng manganak anumang oras, halos lalabas na marahil, pero ang lahat ng mga bagay ay pauna nang itinalaga ng Diyos na gumagawa ng magkakalaki para sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Itinalaga na ng Diyos na magkakaroon mismo na isang walang pusong hari sa panahon na yon. Ang uhaw sa dugo na si Herodes, alam na yun ng Diyos. Alam na ng Diyos ang tungkol sa mga buwis at kung paano ang brutal na gobyerno ito'y wala man lang diwa ng pagkaawa sa kaawa-awang nanay na yon, na halos handa nang magluwal ng kanyang pananay na anak sa loob lamang ng ilang araw. Pero ipinagutos pa rin na kailangan na magpunta ang lahat sa tinubuang bayan ng kapanganakan nila at magbayad ng buwis. Kahit na ano pa ang kalagayan niya, kailangan niyang magpunta ano't anuman. Alam na ng Diyos ang lahat ng tungkol doon. Paunang nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. At alam niya ang lahat ng mga bagay, kita niyo, at ginagawa niya ang lahat ng bagay na maglaki-plaki para sa ikabubuti. Dinagaksaya ng panahon ng tatlong iyon sa paghahon nila sa burol. Sa wakas, matapos ang labis na pagdaing ng munting asno, nakikinita po sila habang sila'y humimpil sa ibabaw ng burol, kung saan nanggaling sa kanluran mula sa Nazareth, naglakbay doon, at matapos nilang umahon sa burol para tumanaw sa lambak na kinaroonan ng munting Bethlehem. Maraming sulo ang nakasindi. Maraming tao ang nagkatipon-tipon mula sa lahat ng dako ng Galilea para magpunta sa bayan ng kapanganakan nila roon sa Bethlehem at sa buong nalawigan para pagbayari ng buwis ng gobyernong Romano. Kahit na ano pa ang kalagayan, pinagtas nila ang daan, ang mga may sakit at nangangailangan, at ang mga nakaratay sa banig, ang ketungin, ang may kanser, ang dukha, ang lumpo, ang pingkaw, ang bulag. Kailangang magpunta ng lahat dahil yun ang utos ng gobyerno. At si Herodes ang nasa likod nito at kailangang maipatupad. At habang ang munti nating pangkat ay nasa ibabaw ng burol, marahil may malaking bato roon. At nakikinita ko si Jose na inaalalayan siya ng marahan sa kanyang mga bisig at tinulungan din ang munting mola at pinapwesto sa gilid ng bato at nagbubuntong hininga ang munting mola para lumanghap. At tumakbang si Jose ng ilang hakbang, tinanaw ang munting Bethlehem at nakita ang mga lansangan na punong-puno ng mga tao at ang ingay at ang mga sulo na may sindi sa mga lansangan at ang hiyawan ng mga tao at may mga nakahiga sa mga bakuran at sa mga patio at sa buong labas ng pintuang bayan, pambihirang tanawin.
Joseph must have said something like this, Mary dear,
marahil nakapagsabi ng ganito si Jose, Maria mahal, isipin mo, sa ibayo lang ng siyudad, sa hilagang bahagi, diyan noon naghimalay si Ruth na Moabita sa mga kabukiran ni Boaz. Sa ibayo lang, doon sa ibabaw ng bundok sa ibayo, doon naman si David, gamit ang kanyang tirador, pinatumba niya ang leon sa lupa at binawi ang tupa mula sa bibig nito. Doon din marahil kung saan tumayo si Josue rito noon, hawak ang kanyang kubikinang na tabak, ang walang takot na mandirigma ng ating bayan, at hinati-hati ang mga lupain at ibinigay ang mana na ito sa angkan ni Huda na mahal, tayo kabilang sa lipi at iba't iba pang bagay na para pang ikinukwento niya sa kanya kung ano ang mga nangyari noon. At pagkatapos, dahil wala siyang narinig na namang ingay sa likuran niya, marahil napalingon siya para makita kung naroon pa si Maria at nakaupo sa bato. At noong lumingon siya, hayat nakita niya ang maganda niyang mukha na nakatuon sa langit, hindi na niya kailangang magtanong pa. Dahil ang kislap ng bituin ay naaninag sa kanyang mga mata, alam niyang nakatingin siya sa isang bagay, at tumingin siya sa kanya at nagsabi, Jose, napansin mo ba ang bituin na naroon sa itaas? At noong tumingin siya at sa gulat, ay sinabi, hindi ko pa yan napapansin noon, mahal. Bueno, sumusunod-sunod ito sa atin mula pa nung lumubog ang araw. Minamatyagan ko ito. May ibig sabihin marahil ito. Dahil dama ko ang pinakakahangahangang pakiramdam. Alam nyo, ganoon ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay kuminsan para sa kanyang bayan. Ipinapakita sa atin ang isang liwanag o kung anong paraan para mapagkilala natin na siya'y nasa malapit at siya'y nasa eksena. Ano man ang sabihin o gawin ng sanlibutan, naroon pa rin siya at ang lahat ay magiging maayos. Kanyang pinagtitibay mismo sa likuran sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nararamdaman natin ito. At marahil nakapagsabi ng ganito si Jose, Maria, alam mo ba, hindi pa ako kailanman nagalak ng ganito sa buong buhay ko. Sa kabila ng pagpupwersa sa atin papunta rito ng gobyernong Romano, pero sa kabila nga nun, ay di ba ako kailanman nagalak ng gaya ng galak ko ngayon. At di ko alam kung bakit, misto lang ang may pagkasagrado sa ibabaw ng munting siyudad sa gabing ito, kung saan tayo nagtatakbuhan nung tayo mga batang lalaki at mga batang babae pa lang, noong kabataang edad natin at edad na nag-iiskwela. Doon naman sa malayong silangan, at dandang milyang layo mula roon, nasa daan na mismo ang mga mago. Nakita nila ang kanyang bituin at paparating na para sumamba sa munting regalong kaloob ng Diyos na kanyang ipinapadala sa sanlibutan. Kaunting panahon na lang mula sa sandaling yon, hayat tatanggapin na ng sanlibutan ang pinakadakilang kaloob na matatanggap nito. Isang munting regalo na nakabalot, isang muntit kauna-unahang munting pamaskong regalo na binalot kailanman sa buong mundo, ang Diyos ang nagbalot dito. Nais kong himayin ang kaisipan ko at sabihin nito, ang pinakadakilang bagay na binalot sa katawang tao ay nakabalot dito. Ibinalot ng Diyos mismo ang kanyang sarili sa isang pamaskong regalo at ipinadala ito sa sanlibutan.
Why did they refuse it? Why couldn't they see it?
Bakit nila ito tinanggihan? Bakit di nila ito makita? Bakit nila ito tinanggihan? Bakit di nila ito gusto?
The same reason they don't want it tonight.
Parehong dahilan kung bakit ayaw nila ito ngayong gabi. Hindi ito iniabot sa kanila sa kaugalian na kinasanayan nila na pag-abot ng mga regalo. Yan ang dahilan kung bakit ito'y tinatanggihan pa rin sa gabing ito. Ay dahil hindi ito iniaabot sa mga tao sa kaugalian na kinasanayan nila ng pagtanggap ng mga regalo. Pero ang Diyos ang nagbabalot ng sarili niyang regalo. May karapatan siya na gawin yun. Siya kasi mismo ang magbibigay nito. May karapatan siya na ibalot ito sa namang paraan na nais niyang ibalot ito. Hindi mahalaga kung paano. May karapatan siya na gawin yun dahil siya yung nagbibigay ng regalo. Isa pang punto, ang dahilan mismo ay dahil noon, mangyari nga na hindi kaugalian para sa kanila na tanggapin nito sa paraan ng pagkakabalot nito. Iba ang inaasahan nila, isang kaloob na darating na bababat sakay ng mga karuahe kasama ang isang consorting anghel na pinahagibis ang nag-aapoy ng mga kabayo.
When it came as a little baby.
Pero nung dumating ito bilang isang munting sanggol na ipinanganak sa sabsaban, wala silang kamalay-malay na sinabi pa na mismo ng kasulatan, bibigyan ko ang sanlibutan ito ng isang super na tanda. Humingi sila ng tanda isang araw. Sabi niya, Ibibigay ko ito sa inyo. Ito ang magiging super na tanda. Isang tanda yun na magtatagal sa loob ng mga kapanahunan. Isang birhen na maglilihi at mga anak ng isang bata. Isang anak na lalaki. At tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yun ang super na tanda. Yun ang kaloob na aking ibibigay. Pero hindi ito dumating sa paraan na inaasahan nila ito. At kaya tinanggihan nila ito. Ganon din ito ngayong gabi, kapatid ko. Hindi dumating ang kaloob ng Diyos sa paraan na gusto itong dumating ng mga tao. At kaya tinanggihan nila ito. Inayawan nila ito. Gusto kasi nila na nakabalot ito sa kung anong uri ng materyales na gusto nilang maibalot dito. Gusto nila na panarang ipambalot dito. Ang gusto nila ay mabulaklakin, yung mahalimuyak, yung kumukuti-kutisap, yung klasiko. Pero hindi ito ipinapadala ng Diyos sa tuwina ng katulad nun. Ipinapadala niya ito sa kapangyarihan, sa paraan na nais niyang ipadala ito. Isa pang bagay, daladala ito ng mga dukha. Si Maria at si Martha, Martha pala, o si Maria at si Jose ay talagang dukha. Maralitang magsasaka sila. At dahil daladala ito ng mga dukha, inayawan nila ito.
So is it today.
Ganon din ito sa panahon ngayon. Kapag ang dakilang kaloob na ito ng Iglesia, ang Espiritu Santo ay bumubuhos sa mga dukat mabababa. Inaayawan ito ng mayayaman. Ayaw nilang ipakumbaba ang sarili nila. Gusto nila na primera klase ito. Ano pa't ayaw nila ito sa paraan ng pagpapadala rito ng Diyos? Maraming tao nagnanais na matanggap ang Espiritu Santo, pero gusto nilang makuha ito sa paraan na gusto nila ito. Pero, oh, ikinagagalak ko na hindi nyo yun magagawa sa ganong paraan. Kinakailangan nyong gawin ito sa paraan na ipinadadala ito ng Diyos sa inyo at ipagpakumbaba ang ating mga sarili para tanggapin ito. Hindi ito nababalot sa pinong lino. Nababalot ito ng basahan na itinuro sa akin ng mismong bagay na ipinambalot kay Jesus na Kristo. Ay yung basahan na nasa likod ng pamatok ng isang baka na nakasampay sa loob ng kuwadra. Nakabalot siya ng lampin. Yung kung saan sila nagsasapit ng isang basahan sa pamatok ng baka para maiwasang makuskos at makapaltos ang baka sa paghila nito. Sila, wala silang damit para sa kanya. At sila, oh, kapag naiisip ko yun, halos madurog ang puso ko. Walang damit para kay Emmanuel, ang manlilikha ng kalangitan at lupa, at walang damit para maisuot sa kanya. At kailangang maibalot sa basahan na isinasapin sa leg ng baka. Oh, grabing super na tanda. Dapat lamang na maging tunay na kakitakit ito sa mga tao. Ang munting Jehova umuha na parang isang sanggol. Ang Diyos ay nagsalaman sa isang regalo. Ang Diyos na siyang may sakop sa buong kalawakan at panahon bago pa man nagkaroon ng mundo o ng isang bituin o isang molekula, ibinalot ang kanyang sarili sa isang munting regalo at inilapag sa isang sabsaban. Sa isang kuwadra kung saan naroon ang dumi ng mga baka at mga tupa at mga bagay-bagay. Doon sa kuwadra mismo at sa munting sabsaban na ito ng dayami o kumpay. Si Jehovah ay nakahiga roon, umuuhan na parang isang sanggol. Maisip niyo ba yun? Nakot ayaw ng mayayaman ng tulad nun. Dudumihan nun ang sarili nilang mga pag-iisip ng anumang bagay na mababa. Tapos iluluwalpan ng isang dalaga, isang munting maralitang dalaga na may tuturing sa kanyang pamayanan, isang panatiko, at ng isang karpintero na marahil ang alam lang ay kanyang mga ABC, at paano nga sila makakapagluwal ng anuman na akit o magpapalubag sa mga mata ng sikat? Paano sila makakapagpalitaw ng anumang bagay na ikatutuwa o ikadulugod ng mayayaman na panalo o mga denominasyon ng panahon nila, tinanggihan sila ng tahasan. Hindi lang noong araw na yon, pati sa panahon na ito rin, tinanggihan nila ito ng tahasan. Hindi ito nababalot sa paraan na gusto nila ito. Ang gusto nila ay iwaglit ito. Sabihin, wala itong kakwenta-kwenta. Kaya tinanggihan ng mayayaman at ng mga denominasyon ng kaloob na yon. Ayaw nilang magkaroon ng kinalaman dito. Bakit? Bakit nila gagawin ang bagay na gaya nun? Hindi kasi yun nakapalot sa kaugalian ng kanilang makredo. Yan ang dahilan kung bakit maging sa panahon ngayon. Kung bakit inaayawan nila ang regalo ng Diyos. Ayaw ng Estados Unidos na ito ang Diyos. Ayaw ng mga iglesia ito ang Diyos. Gusto nila si Santa Claus. Ang gusto nila isang bagay na may paranat pulang mga kulay at maliwanag na kumikinang na bagay. Tinatanggihan nila ang katotohanan ng Ebanghelyo ng kapangyarihan at pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus. Hindi yun mababalot sa kanilang mga kredo. Hindi yun mababalot si Kristo sa isang kredo. Nakikinig ako ngayong umaga habang papunta ako kina nanay ng maaga, tumutok ako sa radyo. At may isang iglesia na binibigkas o sinasabi ang tinatawag na Credo de los Apostoles. Walang ganong bagay. Ang tanging credo na alam ng mga lagad ay masusumpungan sa mga Gawa 2:38. Magagsisi ang bautisa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yun lang ang tanging credo na nakita ko kailanman sa Biblia na ginamit nila kailanman. Itong isa mismo ay kredong gawa ng tao. At hindi nyo maaaring ibalot si Kristo sa isang Presbyterian na kredo, o sa isang Baptist na kredo, o sa isang Katolikong kredo, o sa isang Pentecostal na kredo. Ang tanging bagay kung saan may babalot si Kristo ay yun ay sa puso nyo, hindi sa kredo nyo. Ang nais niya ay ang puso nyo. Meron siyang kumukontrol na tori roon na doon niya nais kumilos sa inyo. Dalhin kayo sa buhay na walang hanggan at hindi siya basta-basta tatanggap at hindi niyo siya maibabalot sa mga kredo. Hindi niyo magagawa noon, hindi niyo magagawa ngayon, hindi niyo magagawa kahit kailan. Kaya hindi nila ito matanggap-tanggap dahil mas inaalalan nila ang kanilang mga kredo kaysa sa inaalalan nila ang regalo. Ganyan na ganyan sa panahon ngayon. Hindi matanggap ng mga tao ang pagsasalita sa iba't ibang wika sa kanilang iglesia. Sisirain kasi noon ang kanilang kredo. Hindi nila matanggap ang makalangit na pagpapadaling, ang bautismo ng Espiritu Santo. At itong mga dakilang pag-ibanghelyong doktrina ng Biblia, mga apostolikong katotohanan, bakit? Dahil kinukunti na ito ng kanilang kredo. Grabing kahibangan ng papel na ipinambalot sa regalo, ang kukunin at itatapon ang regalo. Gaya nung hibang, kinuha niya yung kahon at yun ang tinanggap, tapos itinapon yung regalo. Ganun ang iglesia, at yun ang ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon. Nakalimutan nila na ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Siya'y tinatanggihan ng kasing husto ngayon, gaya ng pagtanggi sa kanya noon. Ngayong gabi ng Pasko, siya'y lubos na tinatanggihan kung paano siya tinanggihan noong unang gabi ng Pasko. Hindi nila matanggap-tanggap dahil di yun sumasang-ayon sa kanilang mga kredo. Sa lahat ng mga kapanahunan, nagkaroon tayo ng sharing bagay. Hindi nga nakakapagtaka na walang malagakan sa kanya sa loob ng panuluyan. Hindi! Tiraw kasi na ibalot ng tama. Hindi ito na ibalot na klasikong papel ang ipinambalot dito.
As a gift,
ito'y nakabalot bilang isang kaloob. Bilang isang kaloob mula sa Diyos. Ipinadala mula sa Diyos. Isang Diyos na wala silang kaalam-alam tungkol doon. Inaangkin nila na may alam sila. At sinasabi-sabi nila na kanilang hinahanap siya. Pero hindi siya dumating sa paraan na iniisip nilang darating siya. Ayon sa kanilang mga kredo, at kaya di nila matanggap-tanggap ang kaloob ng Diyos. Iba ang pagkakabalot sa kanya. Ipinalot siya na parang isang sanggol. Ipinanganak sa isang sapsaban, nanggaling sa mahihirap na tao, nanggaling siya sa sambuntun ng mga panatiko. Kaya paano nila matatanggap ang isang bagay na gaya nun? Hindi nakapagtataka na walang malagakan sa kanya sa loob ng panuluyan. Walang malagakan sa kanya hanggang ngayon sa mga kaiglesyahan. Pinalabas nila siya. Hindi sila naniwala rito. Sasabihin nila, layuan niyo ang ganyang bagay. Panatisis mo lang yan. Ayaw namin magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Kontra ito sa mga doktrina ng aming mga magulang, sa mga doktrina ng iglesyang ito, sa mga doktrina ng ating mga ninuno. Kaya naman si Kristo'y tinatanggihan ngayon gaya ng pagtanggi sa kanya noon doon. Walang malagatan ngayong gabi sa maiinam nating mga kaiglesyahan, sa naglalakihan nating mga simbahan, maiinam nating mga simbahan. Walang malagakan sa mga pangkat natin ng relihiyon sa panahon ngayon para sa isang pagtitipon sa Espiritu Santo. Ayaw nila ito! Ito, namamalit sila dahil dito sa tingin ng mga nakakataas ang antas sa bansa. Namamalit sila sa ideya na ipagpapakumbaba nila ang kanilang mga sarili sa pagdulog sa isang altar, sa pag-iyak at paghihintay roon hanggang sa mapuspos sila ng kapangyarihan mula sa itaas, natatayo mula roon na may panibagong buhay. Sa pagpapahaba ng mga kababaihan ng kanilang buhok at pagkilos na marapat gawin ng kababaihan, sa pagbunsod sa mga kalalakihan na iwaksin nilang kanilang mga sigarilyo at huminto sa kanilang pag-inom at itatrato ang kanilang mga pamilya ng tama. Kalabisan ito para sa kanila. Kaya nangahawakan sila sa kanilang credo ng kanilang iglesia sa halip na tanggapin ang kaloob ng Diyos, ang pamaskong regalo ng Diyos. Mas pipiliin pa nila na magkaroon ng credo kaysa ang kaloob ang kanilang matanggap. Mas pipiliin yung papel kaysa roon sa mismong kaloob. Yung papel ang gusto nila. Siya nga, bagay na diparara na kung ano nung walang kabuluhan ang maaari nilang gawin. Pero ang tunay na kaloob na nasa loob nun, ayaw nila ito. Kita nyo, siya'y nababalot noon sa isang maruming tela, isang basahang lampin, at siya'y nababalot sa panahon ngayon sa siyaring bagay sa tinatawag nilang Holy Roller, panatisismo, sa bunto ng mga heretiko. Nakabalot ito sa basahang lampin at ayaw ito ng mundo. Oh, kinagagalak ko na iangat ang tela na yon. Tingnan kung anong nakalagak sa ilalim nun. Buhay na walang hanggan. Ang Diyos na nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Hindi. Kaya't inayawan nila siya. Sagabal kasi ito sa mga pangkat nila ng relihiyon para tanggapin ito sa panahon ngayon. Ito'y sasagabal mismo sa kanila. Oh, kung may tatayo sa iglesia at bigla na lang magsisigaw o magpupuri sa Diyos o may magsasabi, Amen, gaya ng grupo ng mga ministro nito, parang ganoon. O sa mga tagapakinig, dali-dali nga silang ilalayo ng aser palabas ng pinto. At kung nakalagay ang pangalan niyo sa aklat ng pagdalo, kagad itong kuburahin. Kita nyo, ang Diyos nga'y wala maski isang pagkakataon. Kung ang halal na presidente na si Kennedy ay bibisita sa siyudad na ito rito, ang mga bandila ay iwawagayway, at yung palarang palamuti iwawagayway, at yung mga carpet ay lalatag, at talagang may malugod na pagtanggap na di nyo pa nakikita kailanman, na tama lang yun. Kung yun ang gusto nilang gawin, siya kasi ang halal na presidente ng Estados Unidos. Ano ba't kung bibisita siya na kanilang gagawin ang lahat ng yun at paghahandaan nila siya ng pinakamainit na pagtanggap at ang isipin na pinakumbaba ng presidente ang kanyang sarili para pumunta sa isang maliit na siyudad gaya ng Jeffersonville, Indiana. Samantalang ang New York at ang naglalaki ang mga siyudad ay nagaanyaya sa kanya sa lahat ng dako kahit konting panahon para makausap siya. Kung dadalaw siya sa Jeffersonville, sa isang mahirap na siyudad gaya rito sa atin, ganun na lamang ito paghahandaan nila. Itong gaya ng tawag natin dito na may malaking katuwaan. At paghahandaan nila ang lahat at papalamutian ang mga kalsada at gagawin ang lahat para malugod siyang tanggapin. Tama lang yun. Kung isa kang politiko, tama lang. Pero kung si Jesus ang darating sa inyo ng pagkabuhay na magli, na ganyang kapangyarihan, darating sa Espiritu Santo, at may kakayahang magpakita ng mga tanda't mga kapamalagan, at hayan nga't bawat pahayagan ay lilipakin ito, papansagan ito ng mga tao ng mga Holy Roller. Sasabihin nila, baliw ang mga taong ito. Hindi nakapagtataka kung bakit may bomba atomic at tayo na nakasulat ang pangalan natin doon. Tinanggihan ang habag. Kaya wala nang natitira pa kundi kahatulan. Oh, hindi nila ito tatanggapin. Ayaw nila noon. Ayaw nila ngayon. Bakit hindi nila yun ginawa? Gusto ko lang itanong, bakit di nila ibigay o tanggapin ang pamaskong regalo ng Diyos? Bakit di nila magawa ito? Kung regalo nga naman yun na maganda sa paningin nila at akma yung sa lipunan nila, kahit ayos sana ito. Kung itong Espiritu Santo ng relihiyon na ito'y lapat sa lipunan ng mga tao ngayon, tatanggapin nga nila ito. Bueno, bakit din nila ito tinanggap kung ganun? Dahil mas inaalala nila ang kanilang lipunan kaysa sa iniisip nila si Kristo. Totoo yan. Sasabihin nyo, masyadong mainit ang binibitawan mo na may kinalaman sa Kanya. Ako po'y naninindigan para sa Kanya. Siya ang Panginoon ko. Ako'y lingkod niya. May karapatan akong sumigaw laban sa mga mali. Ganun nga, at sinasampalatayanan niya ng mga Kristiyano, at nalalaman niyan, at tinatanggap yan, at nalalaman na itong katotohanan. Ano ang dahilan kung bakit din nila tinanggap itong nakabalot na regalo? Alam nila kung anong nasa loob nito, at ayaw nila nito. Yan ang dahilan kung bakit ang mga kaigresyan at mga tao sa panahon ngayon, at ang mga gobyerno sa buong bansa, ay di tatanggap sa pamaskong regalo ng Diyos, dahil alam nila kung anong nasa loob nito. Ayaw nila nito. Ibubunsod nun ang mga kababaihan na kumilos ng iba. Ibubunsod nun ang mga kalalakihan na kumilos ng iba. Kinakailangan yung pasanin ng bansag na isang panatiko. Kinakailangan yung tahakin ang daan kasama ng ilan na kinamuhian dahil sa Panginoon. Kinakailangan yung linisin ang buhay nyo. Kinakailangan yung ihinto ang hamak nyong ugali. Kailangan nyo huminto sa paggawa ng mali, pandaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling, pangangalunya. Kailangan nyong itigil na ang mga bagay na ito. At ayaw ito ng mga tao, gayong alam nila na tama ito, pero ayaw nila ito. Nagdadala kasi yun ng mabigat na katotohanan sa kanila. Nilalantad nito ang kanilang mga kasalanan, kaya naman ayaw nila ito. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Layuan nyo ito. Ganon yun nung panahon na yun. Alam nila kung ano itong nakabalot, kaya ang sabi nila, layuan nyo ito. Ayaw nila ito. Ganon na ganon sa panahon ngayon. Di nila ito gusto kahit kailan. At ayaw nila ng Espiritu Santo sa panahon ngayon dahil alam nila kung ano ito na nakabalot. Nakikita nila ang isang tao na tumatanggap ng Espiritu Santo. Tumatayo sila roon at nakikita ang babaeng yun, marahil mababang mababa, na maging mga aso hindi makatingin sa kanya. At nakikita nila ang babaeng yun na tatayo mula sa altar na yun, na isang bagong tao na. Ang makita ang babaeng yun na nilinis ang kanyang buhay, lalabas at kikilos na gaya na ng isang binibini. Makikita nila ang isa na promotor ng pagbabaraha, na ninigarilyo ng 4 o 5 pakete ng sigarilyo kada araw. Tambay sa mga bahay inuman, parokyanong ng inuman, at alam nila na kung tatanggapin nila ang kaloob na ito ng Diyos, nakabalot ito sa regalo na tinatawag na Jesus Kristo. Sisirain nun ang bawat makamundo nilang pagsasaya dahil din niya titiisin ang ganoon. May binubunsod ito sa kanila. Binabago nito ang mga tao. Ayaw ng mga tao na mabago sila. Pabayaan niyo ako. Naalala ko yung lalaking inaalihan ng demonyo noong magtungo si Jesus sa Gadara, at may isang lalaki roon na may 2,000 diablo sa loob niya. At sabi ng mga tao, bakit di, ano bang kinalaman namin sa iyo? Bakit ka pa pumarito? Umalis ka sa lugar namin. Ayaw namin na nandito ka. Gusto ng mga tao na pabayaan sila. Mas mabuti ang pakiramdam ng mga tao sa lugar nilang yun na mga diablo ang kahalubilo kaysa si Jesus ang nasa piling nila. Kaya naman ang sabi nila, umalis ka sa lugar namin. Ayaw namin na nandito ka. Ang kaawa-awa at matandang kulutong, siya lang ang nag-iisa na nag-aasam ng tulong. Si Jesus ay laging dumarating sa kanila na mga nag-aasam sa kanya. Dumarating siya sa mga nangangailangan sa kanya. Mangyari nga, na ang lalaking ito lang ang nag-iisang tinulungan. Matagal ko na nga iniisip sa pagpunta ko sa langit, nais kong makita kung gaanong bigat ang naidulot ng patutuon niya sa mga nag-aalaga ng mga baboy noon sa Gadara. Bueno, kung ang naging kapalit nga noon sa kanila'y isang kawan ng mga baboy, aayaw talaga sila sa kung anong revival. Kung may kapalit sa mga tao, aayaw talaga sila na magkaroon ng anumang kinalaman dito. Ganoon na ganoon sa panahon ngayon, kung ang kapalit ay iyong pagbubunko nyo, pagkakasayahan ng labis-labis, yung tabako nyo, yung mahalay nyong biro, lahat ng karumihan at mga bagay ng sanlibutan. Ang dahilan kung bakit ayaw nila rito ay dahil may kapalit sa kanila. Yung bantog na pangalan nyo sa lipunan ng nalalakipan ng ningning. Pero bibigyan naman kayo nito ng isang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na hindi mabubura. Kaya pumili kayo. Isa kayong may malayang pagpili. Oh, tanggapin niyo ang pamaskong regalo ng Diyos. Yan ang aking panalangin para sa inyo. Oh, ayaw nila ito dahil may ibubunsod ito sa kanila. Oh, ang gobyerno ba? Maging gobyerno'y ayaw siya. Ayaw siya ni Herodes. Hindi po. Dahil bakit? babaguhin niya kasi ang programa niya. At ayaw siya ng gobyerno maging sa panahon ngayon. Hindi ba't Kristiyanong bansa tayo na naturingan? Nakot ayaw siya ng UN. Mas kakatigan nila ang bawat isang ideya maliban sa kanya. Ni hindi sila nag-aalay man lang ng panalangin. Walang pananalangin sa mga sesyon nila. Sama kagad sila roon at aso laban sa aso, gaya ng matandang kasabihan sa kalye. Ayaw nila kay Kristo. Babaguhin at babaguhin niya kasi ang kanilang mga programa. Kaya ayaw nila sa kanya. Ayaw nila siya noon. Ayaw nila siya ngayon. Ayaw siya ng mga iglesia dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang mga kredo. Sinabi niya sa kanila na sila'y, sabi, kayong lahi ng mga ulupong, kayo ng mga pinaputing pader. Sinabi niya sila ng lahat ng maiisip. Sinabi kay matandang Herodes, sabi, sabihin niyo sa asong soro na yon, at anong mas dudumi pa sa isang asong soro? Anong mas sasansang at mas bababa kaysa sa isang marumit matandang asong soro? Sabi ni Jesus, ganoon siya. Kaya kanyang tinawag na itim ang itim at puti ang puti. Kanyang tinawag na mali ang mali at tama ang tama. Kaya ayaw nila ng ganoon. Ayaw ng mga kaiglesyahan sa panahon ngayon ng isang pastor na puspos ng Espiritu Santo na talaga magpapakulo para manantad at sasabihin kayo kung ano ang tama at mali. Ayaw nila ng ganoon. Sisipayin nila siya palabas agad-agad. Ang lubon ng mga diakono ay magkakais at itatapoy siya. Kukuha ng iba. At i-endorso ang kanilang mga kredo. Kapatid, wala akong alam na kredo kundi si Kristo. Walang batas kundi pag-ibig at walang aklat kundi ang Biblia. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan ng mga iglesia. Pero ang mga tao ay ayaw nila ito. Kaya taling-tali nila ang iglesia sa mga denominasyon ito hanggang sa magtatawag lang sila ng lupon ng mga katiwala o lupon ng mga diakono at ipapasunod ang isang mabuting pastor sa anumang paraan na nais nila. Pero hindi nila kayang ipasunod ang Diyos. Yan ang isang bagay na sigurado. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Hindi nila siya malugod na tatanggapin. Malugod nilang tatanggapin ang kanilang mga kaibigan at kanilang mga politiko at iba pa. Pero hindi nila malugod na tatanggapin si Kristo. Mas pipiliin pa nila si Santa Claus sa namang oras. Nang ibabaw ang mundo, si Santa Claus lang nangingibabaw. Bueno, alam nyo, hindi na alam ng maliliit na bata kung ano ang ibig sabihin ng Pasko. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng Pasko ng pagkabuhay. Ituraway kung anong Easter Bunny na kuneho o maliit na kulay dilaw na manok o kung ano. Anong kinalaman ng Diyos ng pagkabuhay na maguli sa isang manok na pinakamaruming ibon na mayroon? Ano pong mas dudumi kaysa sa isang manok? At yun ang inilagay nila roon at kinuha ang lugar ni Kristo. Ano pa bang mas kakatha-katha kaysa kay Santa Claus? Walang ganung bagay kailanman. Magsasabi ng kasinungalingan sa mga bata. Kargo niyo yun sa araw ng paghatol. Kaya hindi na nakapagtataka na walang kaalam-alam ang mga tao sa anong dapat gawin. Sila'y ayaw nila. Ayaw nila ng tunay na bagay. Tatanggapin nila ang anong mga artipisyal. Pero ayaw nila ng tunay na bagay. Ayaw nila ng mga kaloob ng Diyos. Oh, grabe. Tunay. Ayaw nila si Jesus. Yun lang, naisulat ko rito ang isang dahilan kung bakit ayaw nila sa kanya. Ay dahil nung pumasok siya sa kanilang templo at nasumpungan niya ang kanilang karumihan sa templo, pinagtataob niya ang mga mesa at pinalaya sa mga nagpapalit ng pera. Niliris niya ito. At kung mahayaan lang nilang makapasok ang Espiritu Santo sa isa sa mga naglalaki ang simbahang ito rito, lilinisin niya ito. Kaya din nila ito matanggap-tanggap. Kita niyo? Pabubunsod kasi sila na huminto sa pagsusugal. Pabubunsod sila na huminto sa mga pagkakasiyahan na yun ng rock and roll. Inilalathala ang kanilang litrato sa dyaryo bilang beatnik, gaya nung ginawa ng isang mga ngaral na Methodist dito sa Howard Park, Clarksville. May kapatid rito na nakaupo ngayon, na kung di raw niya, susuklain ang buhok niya para sa kanya. Sino mang lalaki na lingkod ng Diyos na magpapalathala ng kanyang litrato sa dyaryo, tapos magdadawas ng kasiyahang beatnik na parang ganoon sa loob ng simbahan, kung malaman niyo ni John Wesley, abay mapapagulong siya sa kanyang libingan.
Wow, they turned down the Christ that John Wesley known.
Bakit? Tinanggihan nila ang Kristo na kinala ni John Wesley. Siya nga. At tinanggap ang isang bitnik. Tamo nila ang isang bitnik na reliyon. Bitnik ang mga anak, bitnik ang tatay, bitnik ang nanay.
Bitnik president. This on and on. This keeps on going.
Bitnik ang presidente at sunod-sunod mismo. At sadyang sunod-sunod pa. Oh, grabing kahihiyan! Bakit? Tinanggihan nila ang tunay. Sinabi ng Diyos na bibigyan niya sila ng matinding delusyon para maniwala sa kasinungalingan at mahatulan dahil dito. Sinabi ng Diyos na ganoon ang gagawin nito. Kung tatanggi kayo sa tama, abay mali ang tatanggapin at tatanggapin niyo. Walang ibang paraan. Kung tatanggi kayo na gumawi sa kanan, sa kaliwa kayo magagawi. Papupunta kayo sa ibang daan maliban sa tama. Kaya hindi kayo maaaring magpunta sa tama at malinang sabay. Nung tanggihan nilang Espiritu Santo, tinanggihan nila si Kristo, tinanggihan nilang programa ng Diyos, tinanggihan nilang mensahero, tinatanggihan nilang lahat. Kaya naman, naiwan sila sa kanilang mga kasalanan. Wala nang natitira pa kundi kahatulan. Kapatid na Ben, ganun yun. Sa diyang ganun mismo, kanilang tinanggihan si Kristo, tinanggihan nila ang kanyang programa, tinanggihan nila ang kanyang Espiritu. Si sumubok sa loob ng 50 taon na ang Espiritu Santo ay bumababa sa Amerika, tinanggihan nila ito ng 50 taon. At ngayong gabi, nagiging mas maitim at mas madilim kahit kailan. At maging yung mga binabaan nito sa pasimula, ang mga anak nila inorganisa ito at pinaging denominasyon at ipinadpad ito sa mga organisasyon hanggang sa tinatanggihan nila ang mismong Diyos na tinanggap ng kanilang mga magulang. Amen. Tapos, ang kinin nila na sila'y Pentecostal. Oh, hindi. Hindi nun ipagiging gabayo ang isang inahing baboy para tumira sa isang kamalig. Hindi talaga. Gaya mismo na hindi mapagiging Kristiyano ang isang tao na kabilang sa isang iglesyang Pentecostal, Baptist, Presbyterian, ano pa mang iba. Makasalanan at makasalanan pa rin siya hanggang sa siya'y mapagbagong loob. At kapag siya'y napagbagong loob na, siya'y pinanganak na muli, hayaan ang Espiritu ng Diyos at nabago na mismo at tinanggap na niya si Kristo at pumasok na ang Espiritu Santo at ginawa sa isang bagong nilalang. Isang bagong paglikha. Ayan nga, na tinanggihan nila ito noon. Tinanggihan nila ito ngayon. Itataob niya ang mga mesa nila ng salapi. Itataob niya ang lupon ng mga katiwala nila. Kanilang lupon ng mga pastor. Hindi nila, Shay, may lupon sila. Sige, magkakaroon ng kaibahan mismo kung makakapasok siya sa mga kaiglesyahan sa panahon ngayon. Pero di siya makapasok. Nasumpungan natin siya noong isang gabi sa kapanahunan ng iglesyang ito. Napinalayas ng kanyang sariling iglesya, nakatayo sa may pinto, kumakatok, sinusubukang makapasok muli. Isang mahabaging ama, matapos na masiba palabas ng kanyang sariling bayan, kaya't sinisikap na makabalik muli sa kanyang iglesia. Sabi niya, ako yung lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto, at sa huling kapanahunan ng iglesia, eto siya na nasa labas. Sinipa nila siya palabas. Saan ito? Sa kapanahunan ng Laodicea na ito. Nakatayo muli, sinusubukang makapasok muli sa kanyang sariling pinto, sa kanyang sariling iglesia. Grabing kalunos-lunos na bagay. Isa yan sa pinakakalunos-lunos na larawan na ipinipintas sa Biblia. Yang 2 kabanata ng Apokalipsis, o 3 pala, kung papaano mismo na si Kristo'y pinalayas, may isa pang kalunos-lunos na bagay. Sa palagay ko, isa sa pinakakalunos-lunos na salita na sinabi ni Jesus ay noong sabihin niya, Ama, pinabanal ko ang aking sarili upang sila'y mapagiging banal. Sa madaling sabi, may karapatan siya, isa siyang tao. May karapatan siya sa isang tahanan. May karapatan siya sa isang pamilya. Isa siyang lalaki. Taong-tao kagaya niyo o kagaya ko. Taong-tao mismo sa kanyang pagkatao o gaya natin. May karapatan siya rito. Pero pinagsasanay niya noon ang 12 lalaki na magdadala ng ebanghelyo sa buong mundo. Kaya kanyang pinabanal ang kanyang sarili dahil sa kanila. Aking pinabanal ang aking sarili alang-alang sa kanila. Isang kaloob ng Diyos na pinapanatiling banal ang kanyang sarili. Oh, mga kaloob ng Diyos, kayo na mga nagaangkin na natanggap niyo na ang kanyang Espiritu. Panatilihin niyo ang inyong sarili na banal. Lumayo kayo sa mga bagay ng sanlibutan. Magpabanal. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakapaloob sa regalong kaloob? May nakatuklas ba kung anong nakapaloob dito? Nagagalak ako na mayroon. Sino ang nakakaalam nito? Isa itong natatagong bagay. Isang tinanggihang bato. Pero may nakatuklas kung anong nakapaloob doon. Labis akong nagagalak. Gusto kong hanapin ng mga bagay-bagay. Hindi ba't kayo rin? Gusto kong hukayin ang mga halagang butil at pakinangin ang mga ito. Tingnan kung anong nakapaloob sa mga ito. Ilagay ito sa harap ng Geiger. Inilagay rin siya sa harap ng Geiger. Ayan nga, sa Kalbaryo. 100%. Tunay nga. Siya ang pinakadakilang ginto na nahanap nila kahit kailan. Ang pinakamamahaling brilyante kahit kailan. Ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng langit ay gaya ng isang tao na bumibili ng brilyante. At noong matuklasan niya ang dakilang isa na ito, ibinenta niya ang lahat ng ibang pagmimiari niya at para ilaan dito. Para bilhin ito, siya ang pinakamalaking karat na brilyante na hinango mula sa alabok ng lupa. Ang pinakamalaking ginto na hinango mula sa lupa. Siya isang hiyas, ang hiyas ng langit, isang malaking brilyante. Kapag ang isang malaking brilyante ay matutuklasan sa Timog Afrika, nakapunta na ako sa malalaking minahan ng brilyante sa Kimberley. At nililikom nila ang mga brilyante na yon. At kapag nahango na nila ang mga yon mula sa alabok, nang di pa nagagalaw, pagkatapos nga itatapyasan nila. At ang dahilan kung bakit tinatapyasan nila, pinipingasan, ay para magpaaninag ng liwanag, maglalabas ng liwanag mula roon ayon sa karat nun, para ipakita kung anong karat ng brilyante. Kung walang masyadong ningas at kislap, hindi yun maituturing na brilyante, pero kung may bubog yun. Pero kapag tunay na brilyante mismo, tunay na karat na brilyante, magpapaaninag ito at maglalabas ng iba't ibang kulay. Ganun siya, isa siyang brilyante, at siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Oh, ang mga sinag ng pag-ibig at liwanag na iyon ng Diyos ay maaninag mula sa Kanya. Kapangyarihan ng pagpapagaling, pag-ibig, pagkabuhay na maguli. Sinugatan siya ng Diyos at binugbog siya at tinaga siya at binangasan siya gamit ang isang Romanong tabak at isang Romanong latigo hanggang sa ang kanyang mga tagiliran ay bumuka at ang dugo'y umaagos mula sa kanyang likod at tumutulo sa kanyang ulo at pababa sa kanyang balbas at mula sa kanyang mga paa. Oh, anong ginagawa niya? Pinapaninag niya ang pag-ibig, niyakap ang krus. Sa halip na malambot na una na may palamang balahibo, isang sabsaban ng dayami, sa halip na isang maliit na kulay rosas na sutlang isuot, isang basa ang lampin. Oh, kapatid, nakikita niyo ba kung gaanong kalalim ang pag-ibig? Kausap ko ang ilang tao sa tahanan ko noong isang gabi. Walang sinuman ang makakapangyalam sa kung gaanong kalalim ang pag-ibig ng Diyos na, oh, pag-ibig ng Diyos, grabing dalisay, grabing maringal. Yung huling talata noon o unang talata sa palagay ko ay makikita sa pader na isang institusyon ng mga baliw. Kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat at ang kalangitan naman ay iyong papel na paglalamnan, bawat tangkay sa sangkalupaan ay gawin mang panulat at ang bawat tao ay atasan man na pagsulat lamang ang pagtuunan. Ang isulat yaring pagmamahal ng wala ng higit pang may kapal ay makapagpapatuyong mainam nitong buong sangkatubigan. O kaya bang doon isulat sa balumbon ng lahat-lahat? Kahit pa ba natin iunat ang buong sansinukob sa hustong sukat, isipin nyo ang mga tangkay na nasa lupa na gagawin panulat at ang bilyong-bilyong tao na atas na napagsulat lamang ang pagtuunan. Ang isulat ang limang munting letra, P-A-G-I-B-I-G, o ang ibig kong sabihin, apat na mamunting letra, pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos, ay makakapagpatuyong mainam sa buong sangkatubigan. Gayong apat na ikalimang bahagi ng mundo ay tubig at tumayo ako roon sa bundok ng Palomar at sumilip sa teleskopyong yun na kayang sumilip ng 120 milyon na sinagtaon sa kalawakan. O kaya pang isulat sa palumbon ng lahat-lahat kahit pa ba natin iunat ang busang sinukob sa hustong sukat, ang pag-ibig ng Diyos, ganun na lamang na niladlad ng Diyos ang kanyang sarili at dumating bilang isang pamaskong regalo na ipinatong sa dayami. Ang unang bagay na kinailangan niyang pagdaanan ay ang ihiga ang kanyang munting ulo sa dayami at may maruming piraso ng basahang lampin na ipinambalot sa kanya. Ang huling bagay na pinagdaanan niya ay isang putong na tinik na may maruming basa na nakatakip sa kanyang mga mata at tinambas sa ulo na may nagsasabi, "Kung isa kang propeta, sabihin mo sa amin kung sino ang humampas sa iyo." At pagkatapos ipinako sa krus, pag-ibig na umaabot sa panahon na iyon na ang kanyang sariling mga anak na mismo ang sinisingil ang kanyang dugo. Sumigaw siya, "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ganon ang pag-ibig. Ayaw yan ng iglesia. Ang gusto nila ay kredo. Ang kailangan natin ay pag-ibig. Ang iglesia ay naghihingalo mismo. Dahil sa mga kredo, mabubuhay lamang ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay buhay na walang hanggan. Pagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng mga bagay. Pag-ibig ang pinakamakapangyariang puwersa na meron. Hindi. Hindi nila siya gusto dahil alam nila kung anong nakapaloob sa regalo. Pero ang ilan sa kanila inihayag ito sa kanila. Kung ano itong regalo, kung ano nakapaloob dito. Ang iba sa kanila ay sumilip dito. Naniniwala ako na ang unang sumilip sa pamastong regalo na yon, alam niyo ba kung sino? Naniniwala ako na mga anghel. Alam ito ng mga anghel. Nahayag ito sa kanila. Alam nila ito dahil lumitaw sila sa dalisdis ng burol. Marahil si Munting Maria ay nakapuron, pagod, puno ng alikabok, may pobreng kalugod-lugod na pinatilyong pastulang napadaan, nangangamoy tupa, Nakita niya ang munting nanay na nakaupo roon noong gabing yon na may mahalagang ibig sabihin, gaya ng mga tao ngayon na nakikita nila na may bagay na malapit nang mangyari. Pambihirang panahon, di magkamayaw ang mga tao kung saan babaling. Marahil may abang binatilyong pastol ang napadaan at nakita ang munting nanay na yon. May kung anong bagay na umantik sa kanya, sabi niya, may malamig na tubig ako rito sa lalagyan. Gusto mo ba ng maiinom? At pinasalamatan siya ng munting pamilya. Ang munting magiging nanay ay uminom ng tubig. Marahil isa yon sa mga munting pastol na nakahimpil doon sa burol na yon noong gabi na yon. Noong doon sa kwadra, kung saan naroon ang isang munting sanggol na umiyak, pagkatapos sa sanlibutan, walang ang lugar para sa kanya. Walang may gusto sa kanya. Pero kasabay nun, habang may pastol na naroon sa burol, pumaba ang mga anghel at nagsimulang umawit ng unang Noel. Ngayon sa bayan ni David ay ipinanganak sa inyo si Kristo na tagapagligtas na hayag mismo. Yun lang ang tanging paraan para malaman ng sinuman sa mundo kung ano ang nilalaman ng regalo na yun. Kinakailangan itong mahayag sa inyo. Tatanggihan nyo ito, tapos sasabihin na isa itong fanatisismo. Pero kapag natanggap nyo ang kapahayagan, hahanapin at hahanapin nyo ito. Bubuksan nyo mismo at papasok ang Diyos sa hapag kasama nyo at kayo kasama niya. Kapag handa na kayong buksan ang pinto at papasukin siya, ang munting regalo na yon na kumakatok sa puso nyo, ang pinakadakilang pamaskong regalo na ibinigay kailanman, ang isa na kauna-unahan at isa na pinakadakila, ang munting regalo na yon na kumakatok sa puso ng tao, ako ipapasok at hahapon, hindi nyo ito mapagkikilala hanggang sa ito'y mahayag sa inyo. Kapag ito'y nahayag na sa inyo, pagkatapos ngay, hayo kayo para hanapin ito. Kapag nakikita nyo na na ito'y buhay, at ang tanging daan ng buhay, kapag nakikita nyo na ang iglesia nyo ay tuyo't patay na, kapag nakikita nyo na ang inyong pakipagkamay sa pastor, o pagbibisik mula sa budbura ng asin, ay walang kinalaman dito. Hayan nga na hayo kayo para sa kiyasat. Kapag nakaratay ka sa higaan na nagihingalo, at sinasabi ng doktor, wala nang natitira pa para sa iyo. Pamamatay ka na ilang minuto na lang. Kung gusto niyo nga na sumilip doon sa regalo, sumilip kayo rito sa gabing ito. Dahil ito'y ilalayo na marahil sa inyo sa sandali na yan. Ang sabi ng Biblia, kung tatanggihan ninyo ako sa inyong panahon ng kalusugan, gaya ninyo ngayon, kapag dumating ang kalamidad, tatawanan ko lamang kayo. Kaya mas mabuting isiyasatin niyo ang regalo ngayong gabi. Anong tungkol dito ngayon? Mga liwanag, sagradong mga liwanag galing sa langit, naliliteratuhan, dakilang mga tanda, pagkilala, kapangyarihan, pagsasalita sa iba't ibang wika, pagbibigay interpretasyon, pagsasaysay ng mga bagay na parating pa lang, kapangyarihan ng ebanghelyo, pinagagaling ang mga may sakit, iwinawaglit ang mga kanser at pinapagaling sila, iminumulat ang bulag ng mga mata, lahat ng ganitong mga bagay. Ano ba ang tungkol dito ngayon? Abasa ang buntong lang ito ng mga holy roller, mag-ingat kayo. Yung basang lampin, baka yun na yun. Ganon ang nangyari kay Balaam. Paano naisip naman niya na di sasupain ng Diyos sa isang bayan na gaya ng Israel? Pero nabigo siyang makita. Tumingin siya sa basang lampin sa halip na makita ang hinampas na bato at ang tansungas na nangunguna sa kanila para gumawa ng pagbabayad sala. Ganon din ito sa panahon ngayon sa halip na makita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na binamamalas ang kanyang mga tanda ng pagkamesiyas at mga kababalaghan sa gitna ng mga tao gaya ng ipinangako niya na gagawin niya sa huling mga araw. Gaya ng sinabi niya kung paano sa mga araw ni Lot ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Kapag sisimulan na niyang ipamalas sa mga tanda at mga kababalaghan na yon sa kalagitnaan ng mga tao na ipinapakita ang kanyang sarili na buhay. Ano ito? Sa gitna ng mahihirap at mabababa sa mahihirap ng mga tao, babansagan nila itong fanatisismo. Iwawaksi ito. Mas mabuti na siyasatin muna bago ito makalayo mula sa inyo. Itong nangangamoy ng mga pastol na ito, hindi sila matitiis ng mga tao sa paligid. Humihiga sila roon at natutulog kasama ang mga tupa. At sa parehong mga babag na inihigaan ng mga tupa o sa parehong lapag pala at binabantayan ng mga yun hanggang sa sila mismo, maamoy mo sila na para bang may tupa na parating. Alam ni numan ng pastol na nagpapastol ng tupa ay nahihiga mismo roon sa pintuan kasama ng mga tupa. Humihiga mismo kasama ng mga tupa. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan tungo sa kulungan ng mga tupa. Madalas kong iniisip kung papaano yun hanggang sa makarating ako sa banal na mga lupain o sa silangan pala. At nalaman ko kung paanong pinapapasok ng pastol ang mga tupa sa loob, tapos may higa siya roon sa may pintuan. Hindi makalalabas ang tupa, maliban na tawiran nila siya. Hindi makakapasok ang lobo na hindi tumatawid sa kanya. siyang pintuan. Ikinagagalak po na si Jesus ay nahiga sa may pintuan ng ating puso. Hindi tayo makakalabas o makakagawa ng anuman na hindi niya nalalaman o walang makakapasok na hindi niya nalalaman. Kaya ibubunsod niya ng lahat ng bagay ay maglalakit-lakit sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Ibubunsod nga noon na tayo umiyak at sumigaw at purihin ng Diyos at sabihin, salamat sa Diyos para sa isang tagapagligtas, isang pastol na nakahiga sa may pintuan ng aming puso. At binabalaan kami kapag may anumang bagay na parating para paghandaan ito. Oo, doon sa ibayon ng bansay, naroon ang mapagpakumbaba at matatalinong kalalakihan, ang tawag sa kanila'y mga mago, mga namimituin. Noong nasa silangan ako, di pakatagalan, naupo pa rin sila ng tulad sa kinagawian. Sila'y may hirap na uri ng mga tao. Kumahayo sila ng tatlo-tatlo. Naupo sila sa may kalsada. Si Billy at ako doon sa India. Doon nga sila nanggaling sa India. Ngayon sabi nila, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Nasa silangan sila noong makita nila ang bituin. Ang Jerusalem ay kanluran. Kaya ang Palestina ay sa kanluran ng India. Kaya nakita nila ang kanyang bituin habang sila'y nasa silangan at pumaroon sila para sambahin siya. Ngayon, ang mga mago na ito, hindi sila kailanman naupo ng upong upo. Nakatalungko sila at nakaupo sila ng pag-anoon buong araw sa oras ng gabi. May malaking tore sila. Umakyat sila roon at namamalagi sa tore na ito. Nagsisiga sila ng apoy at pinag-uusapan ng mga bansa ang pagbagsak ng mga kaharian at ang paglamlam ng mga imperyo. At sila'y sumasamba sa isang tunay na Diyos. Ganun nga, sila'y mga mananampalataya. Sila'y mga Muhammadan. Hayan nga, naumusbong ito mula sa Medo Persia, doon pa sa panahon noon ni Daniel. At sinangay kanilang, at sinabi ni Pedro sa mga gawa 10:35, na kanyang napagkilala na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao o bansa, pero siya, lahat sa bawat bansa na matatakot sa Kanya, at sino mang tao na matatakot sa Diyos. Tingnan niyo ang mga mago na yun sa dakuroon. Nakita nila ang bituing kaloob ng Diyos at napagkilala ito sa harap ng mga sasandote sa templo sa Jerusalem sa kalagitnaan ng mga reliyosong tao. Siya nga po, Amen. Isang mago, nakikinita po sila na nakaupo sa palibot ng sagradong apoy na yon isang gabi. E kunting oras pa ba tayo? Oo, nakaupo sa palibot ng sagradong apoy na yon. Nag-uusap, tapos aakyat sila. Oh, pinag-aralan nila ang mga bituin sa langit. Kabisado nila ang lahat ng yun. Bawat kilos, alam na alam nila. Kaya isang gabi, habang nakaupo sila roon, marahil umaawit ng mga himno, tapos aakyat sila sa malaking tore na ito at mag-aaral. Kabisado nila ang bawat bituin, kung saan ito nakapwesto. Kabisado nila ang pangapangalan, dahil pinag-aralan nila ang mga bituin sa langit. At hindi nakapagtataka, na isang di kilala sa pagitan ng mga bituin sa langit ang pumukaw sa kanila. Bueno, sa isip-isip nila, ano kaya itong bagong bituin dito? Oh, grabe! May bagong bagay na nangyari! Ito'y supernatural! Dahil doon, anong kailangan nilang baningan ang bumaling pabalik sa kasulatan? Ngayon, alam nila ang mga kasulatan dahil si Daniel ang kanilang pinuno noon. Alam niyo yan, ikadalawang kabanata ng Daniel. Sinasabi doon sa atin na siya ginawang pinuno sa kanila. Kaya siya ang nagturo sa kanila. Walang duda, noong isang gabi na yon, nakaupo sila roon, nagbabasa ng mga kasulatan tungkol sa at sinabi ni Daniel na kanyang binasda ng lahat ng mga kahariyang ito hanggang sa huli, mapaging kung ano sila mismo. Bawat isa, ang Medo-Persia at iba pa, hanggang sa tumugay-gay pababa sa Roma. At pagkatapos sa huli, nakita niya ang isang bato na tinapyas mula sa bundok na hindi gawa ng mga kamay. At ang sabi nila, ito na marahil ang oras. Pagkatapos, naalala nila ang paunang pagpapasilip noon pa, bago ang panahon na yon, noon pa sa mga araw ng paglalakbay ng Israel. Noong makarating sila't narinig si Balaam na nagsabi, noong makita niya ang Israel, sabi niya, may lilitaw na isang bituin mula kay Jacob. Amen. Noong mga panahon na yon marahil, noong pinagninilayan nila ang tungkol sa mga bagay na yon, noong ang bagong panauhin ay lumitaw, kadalasan, nangyayari yun kapag ang isip nyo ay nakatuon kay Kristo, hayat doon siya dumarating sa inyo. Kadalasan kasi, madalas yan kapag pinagbubulay nyo siya, sa panahon na yan siya nagpapakita. Alam nyo, kapag iniisip nyo na may tama, na gumawa ng bagay na tama, diyan nga siya dumarating sa inyo para tulungan kayo. At nasa ganyang panahon nyo noon, at sila'y tumingala at nakita itong bagong panauhin, sinimulan silang pangunahan ito para maglakbay patungo sa kanluran. Dali-dali silang naglakbay patungo sa kanluran, pinagtas ang ilog Tigris, tinawid ang mga disyerto, inakyat ang mga bundok, lumusong sa mga putikan. Oh, grabe! Tuloy-tuloy! Alam nila na may bagay na nangyayari. May isang supernatural na bagay na nangyayari. At saan sila nagpunta? Sabi nila, Tunay kung propesya ito ni Daniel, yung dakilang bayan na yun ng Jerusalem, na kabisera ng reliyosong bayan ng bansa na yun, ay hayat handa silang lahat na tanggapin ang kanilang hari. Malalaman nila ang lahat ng tungkol doon. Pagdating natin doon, hindi natin maunawaan pa sa ganong sarili natin. Ayan nga, mga magulang tayo na abat mabababang tao, pero tayo nga ay naghahanap ng isang bagay at nakikita natin na may isang bagay na lumitaw sa kalagitnaan natin na isang munting sobrenatural. Oh, grabe! Handa sila! Hallelujah! Humayo sila ng mga mapagpakumbabang kalalakihan para hanapin ang mensaherong bituin ng Diyos. Susundan nila ang mensaherong bituin ng Diyos hanggang sa makarating sila sa sakdal na liwanag. Oh, Apokalipsis 1.20, ang sabi doon, ang mga bituin ng mga iglesyang ito, ang dapat nating gawin sa panahon ngayon ay sumpungan ang liwanag ng bituin na yon. Amen! Na pinapaninag ang kanyang kalwalhatian. Yung nagpapaninag sa kanyang kapangyarihan. Yung nagpapaninag ng kanyang pagka-Diyos. At sundan yun hanggang sa masumpungan natin ang sakdal na liwanag. Manguna pa kanluran, umusad lang, gabayan mo kami sa sakdal na liwanag. O magpatuloy ka lang sa pag-usad, kahit na lupa ang kapalit, sa ibabaw man ng mga bundok, sumuong man sa mga kagubatan sa lahat ng dako. At sa wakas ay nakarating sila sa Jerusalem. At nung pagkarating nila sa malaking denominasyong simbahan na ito, iniwan sila ng bituin. Kakatwa, sa isip-isip nila, narito marahin. Kaya parot pa rito sa siyudad, ay sumulong sila na umaawit, sumisigaw sa bawat iskinita sa mga lansangan. Nasaan siya? Siya na pinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami para sambahin siya. Nasaan siya?
Strange, they didn't have the answer.
Kakatwa na wala silang maisagot doon mismo sa sarili nilang mga pangkat. Oh, grabe! Parang makakapagsalita ako rito ng iba't ibang wika ngayon. Wala silang maisagot! Wala sa kanila ang sagot noon. Wala rin yun ngayon. Hindi nila alam. Hindi nasumpungan ng mga lalaking pantas si Jesus sa pangkat ng reliyon ng mga taga roon. Nasumpungan niya ito sa labas ng pangkat ng kanilang reliyon. At ang mga lalaking pantas sa panahon ngayon, ang mga pantas sa puso ay hindi nila ito nasumpungan sa naglalaki yung mga denominasyon dito. Wala silang kaalam-alam tungkol dito. Wala silang sagot. Ano itong lahat ng ito na makalangit na pagpapagaling na ginaganap dito? Sinasabi nila, ano itong lahat ng ito na mga wika at mga interpretasyon at mga propesiya at ito na isang tanda ng Mesiyas? Oh, kalokohan yan. Walang mapapalar yan. Walang mapapalar yan. Kita nyo, wala sa kanila yung sagot. Wala sa kanila noon. Wala rin sa kanila maging hanggang ngayon. Pero nagbunsod yun ang isang bagay. Ipinunsod sila nito na magsimulang maganap. Sa palagay ko, parang napahapyawan niya ni kapatid na Duplessis nito lang. Umalis sila pabalik. Umalis pabalik ang mga natutulog na birhen para bumili ng langis. Pero yun yung oras na dumating siya. Habang wala sila tinahanap ito. Kaya gaano kalapit na kaya tayo ngayon, yamang nakikita na natin itong naglalaki ang mga kaiglesyahan na bumabaling pabalik, nagsasabi, bueno, marahil may naiwan kami na kung anong bagay. Mainam na hanapin na namin ito. Hindi nila ito makukuha. Tandaan nyo yan. Hindi nila kailanman makukuha ito. Sila'y patay, at sila'y patay, at patay mismo. At ganun lang, hindi na sila makakatawid sa buhay. Alalahanin nyo, nagsasalita ako sa pangalan ng Panginoon. At ito'y nakatape. Siya nga po, hindi sila kailanman makatatawid sa buhay. Tapos na sila. Kaya iyan ang dahilan kung bakit di ako interesado sa mga programang ganyan. Sa isang bagay lang ako interesado, ang maisang pulat ito ng siglakas ng mga gawa ko sa kanila na may ibig. Hindi banguning maguli ang isang denominasyon, bagkus ipanumbalik ang isang Jesus Kristo. Siya nga po, hindi kailanman sa isang denominasyon. Laban ito sa Diyos, sa tuwin ay ganoon, sa tuwin ay magiging ganoon. Iginagapos ang Diyos sa labas, tinatanggihan ang lahat ng bagay na makadiyos. Ito ay hindi kailanman makadadako sa buhay, kaya walang pinag-iba ngayong Pasko, sa kauna-unahang Pasko, parehong-pareho. Parot parito ang mga mago na iyon sa siyudad. Nasaan siya? Nasaan siya? Oh, grabe. Hayaan niyong huminto muna ako rito pansumandali. Meron akong kopya ng pelikula. Wala ito sa akin ngayon. Nasa isang doktor ito, si Dr. Dilly, isang babaeng doktor na napagaling sa pagtitipon ko. At may tape siya ngayon. May pamagat na 3 minuto hanggang hating gabi. At naroon nga na ang mga Hudyo'y pumaparoon sa kanilang bansa sa dako roon ngayon. Ngayon mismo sa Palestina na sinalita ng Panginoon na ganoon ang gagawin nila. Bago ang 2nd pagparito, gagawin nila yon. May kapatid dito nung isang araw, papunta sa Israel. Ang tanong niya, maaari ba akong pumunta roon? At tinanggihan nila siya, lalapit ang Israel bilang isang bansa. Hindi bilang individual, isang bansa ang ipanganganak, lalapit ito bilang isang bansa. Pero tingnan nyo, ang mga kaawa-awang mga Hudyo sa Iran at iba't ibang lugar, nabasa nyo yun sa Life Magazine, ayaw nilang sumakay sa mga eroplano na yun. Hindi pa sila nakakakita nun. Lumang kahoy na araro at mga ganun ang gamit nilang pangararo. Sabi nila, aba, may rabay na lumabas doon at sabi, sandali lang, hindi ba't sinabi sa atin ng propeta natin na kapag bumalik na tayo sa sariling bayan, tutungo tayo sa mga pakpak ng agila? Oh, grabe! Oh, at nagpuntaan sila at sumakay sa TWA ng mga eroplano. Pumailan lang, hindi alam ng propeta na tumatakbo ang mga yun gamit ang mga makina. Mukha lang naglalaki ang mga agila at lumilipad ang mga ito sa himpapawid na parang agila. Kaya ang sinabi ng propeta, sa pagbabalik ninyo, 25 taon na ang nagdaan mismo. Oh, Diyos! 25 taon ang nakararaan nung sila'y bihag ng mga Romano at nangalat sa mga hangin ng mundo. Sabi niya, sila'y hindi ko sila malilimutan, ipanunumbalik ko sila, pero bubulagin ko ang kanilang mga mata para ang mga hentil, ako'y makakakuha ng mga tao mula roon, alang-alang sa aking pangalan. Ilalagay ang aking pangalan sa kanila. Kapag tapos na ang araw na yon, titipunin ko silang muli, at sa pagpabalik nila sa kanilang mga tahanan, sila'y darating na nakasakay sa ganito, at nakita ni Isaya sa mga yun na pumapainlan lang, lumilipad, sabi niya, sa mga pakpak ng mga agila. Tumayo roon ang matandang rabay at nagsabi, sinabi ng ating propeta, na uwi na tayo sa huling panahon sa mga pakpak ng isang agila. Sumakay nga sila. At noong makababa na sila roon, pasan-pasan ang matatanda, bulag at baldado sa kanilang mga balikat, inaalalayan sila na makababa. May mga nakipanayam sa kanila, may kopya ako noon dito sa tape. Sabi, umuwi po ba kayo sa sariling bayan para mamatay rito sa sariling bayan? Sabi, hindi. Naparito kami para makita ang Mesiyas. Oh, kapatid! Anong problema? At ang iglesia nila'y walang sagot. Anong problema? Nasa huling panahon na tayo, kapatid. Panahon na ang mga panggabing liwanag ay nagliliwanag na. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo'y bumalik na sa iglesia muli. Kung paano ito sa pasimula. Ang sabi ng propeta, pagliliwanag sa oras ng gabi, walang kaalaman-lamang iglesia kung bakit sila nagtitipon-tipon doon, wala silang sagot. Ang bomba atomic ay may sagot para sa kanila roon. Siya nga, tunay nga, pero nasa oras na tayo ng gabi, huling mga oras na kaysa sa iniisip natin, tunay, itong mga mago, parot parito sa lansangan, wala silang sagot. Anong nangyari? Anong nangyari? Sa wakas, nalaman natin na sinimulan nilang sundan ito. Nung pumaibabaw ito roon, hindi sila makasumpong ng sagot sa siyudad, sa dako ng relihiyon nila. Hindi, maging ngayon, ay di sila makasumpong. Sila yano, ang Jerusalem, wala silang kaalam-alam tungkol sa kung anong supernatural na tanda. Anong klase ng supernatural na tanda ang sinasabi nyo? Oh, nakita namin ang isang bituin nung naroon kami sa silangan. Sinundan namin ito. Nasaan ito? Hindi ko ito nakikita. Bueno, wala kaming nalalaman tungkol dyan. Ganap mismong tinutupad ang kasulatan. Pero walang sagot sa pangkat nila ng relihiyon. Maging hanggang ngayon ay wala silang sagot. Ano ba itong pagsasalita sa iba't ibang wika? Ano itong buntun ng mga tao na tumitindig, pinagagaling ang mga may sakit, at nagpapamalas nitong lahat ng mga himalat mga bagay-bagay, at sumisigaw, umiiyak, at lahat ng mga bagay na ito, mukhang ang ganoon sa ginagawa nila noon sa Biblia. Ah, kalokuhan! Walang mapapala rito!
They don't know nothing about the supernatural! Wow! Here it comes.
Wala silang kaalam-alam tungkol sa supernatural. Bakit? Eto na. Ayaw kasi nilang sundan ang bituin ng liwanag. Ang liwanag na bituin. Ang kompas ng Diyos patungo sa sakdal na liwanag na yon. Oh! Manguna ka, pakanluran. Umusad lang. Gabayan mo kami sa sakdal na liwanag. O bituin ng Bethlehem. Nakita natin ang bituin niya rito sa kanluran. Ano nga mismong uri ng bituin, ang iglesyang bituin niya, ang Espiritu Santo na kumikilos sa mga tao. Nakita na natin ang kanyang bituin at naparito tayo para sambahin siya. Amen. Ganun nga, mga matatalinong lalaki, matatalinong babae, mapagpakumbaba sa puso. Nakita natin ang kanyang bituin at naparito tayo para sambahin siya. Oh, wala silang alam tungkol sa mga supernatural na bagay na yon. Wala silang kaalam-alam tungkol sa mga liwanag at mga bagay-bagay. Sila, wala silang alam tungkol dito. Pinukoy sila nito. Tunay, parehong-pareho ngayon. Wala silang alam tungkol dito. Siya nga, walang alam ang mga pangkat ng relihiyon. Maging sila ngayon ay walang kaalam-alam tungkol dito. Pansinin, gusto ko ito. Oh, ito na yung maganda. Hanggat naroon sila sa mga makadenominasyong dako na yon, hindi kailanman nagpakita sa kanila ang bituin. Lumabas yun sa mga pintuang bayan ng Jerusalem at nanatili sa labas. Kapatid, nanatili sa labas hanggat lumalakad sila sa makadenominas yung mga dako na yun. Nasaan siya? Unay na kayo ng mga pastor ay dapat ay nalalaman tungkol dito. Anong tungkol dito? Kayo ng mga rabay at kayo ng mga pari. At kayo ng mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga Katoliko, at kayo ng mga matatandang simbahan kaya niyan. Tunay na may sagot dapat kayo ukol dito. Nasaan siya? Oh, grabe. Kita nyo, wala silang nalalaman tungkol dito. At sila na naroon sa loob ay nanatili sa kanilang kadiliman. Hanggang sa lumabas sila mula doon. At noong pagkalabas nila mula sa siyudad, naroon nga uli ang bituin. Walhati, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, sabi ng Panginoon. Mangagsilabas kayo sa Babylonia, kaguluhan. Mangagsilabas kayo sa inyong mga kredo at sa inyong mapagpanggap na mga bagay. Tatanggapin ko kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng marurumi nilang bagay, mga bitnik nilang pagkakasiyahan sa loob ng simbahan at bungko at lahat na ng kung ano-anong bagay at mga sayawan. Dito, di ba katagalan, tinawagan ako ng nanay ko, sabi, Bill, pumunta ka rito dali. Sa palagay ko, nakaupo siya rito sa simbahan sa kung saan ngayong gabi. Nagpunta ako, sabi ko, ano pong problema? Tinawagan nila ako na pumunta roon. At tayo ng isang malaking iglesyang Methodist dito sa Indiana, nagdaos ng isang kasiyahang rock and roll sa loob. At kinapanayam nila ang pastor, sabi niya, patagal-tagal na rin na nakalimutan na ng iglesyang Methodist ang katangi-tanging sining ng rock and roll. Talagang inaalihan ng Diablo, walang nalalaman tungkol sa Diyos. Walang kaalam-alam tungkol sa Diyos gaya lang ng isang hotentot na wala ring alam tungkol sa isang mandirigmang Ehipsyo. Sila'y ano lang, talo pa ng isang kuneho na mas maalam tungkol sa sapatos na pangyebe. Ayan nga, na humantong na kayo sa kalagayan kung saan ang tanging alam nyo ay teolohin lang na kung anong gawang tawa ng kredo. Kapag pumasok ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, tatanggapin nyo ang propeta ng Diyos, tatanggapin nyo ang galaw ng Espiritu ng Diyos, at makikita nyo kung gaanong tambak ng rock and roll ang maaaring nasa loob ng isang iglesia. Bumalik kayo sa Ebanghelyo na ipinangaral ni John Wesley at tingnan nyo kung gaanong karami ang maaaring tambak nyo riyan. Nalis na mula sa palagiang nilalakarang mga daan. Bumalik kay John Smith o sa mga Baptist, bumalik kay Martin Luther. Pero ano yun? Wala silang nalalaman tungkol sa supernatural sa panahon ngayon. At ganun nga, walang kaalam-alam ang iglesyang Methodist tungkol sa makalangit na pagpapagaling. Noong nakatayo roon si Juan, nangangaral ng makalangit na pagpapagaling, nagpunta roon ang ilan sa matataas na iglesia ng Inglaterra at nilibak siya, nagpakawala ng asong soro at ilang mga asong pangaso, itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ng lalaki at nagsabi, hindi lulubog ang araw sa ulan mo ng tatlong beses hanggang sa tumawag ka para manalangin ako para sa iyo. Namatay ang lalaki noong gabing yun na tumatawag kay Juan na pumaroon para manalangin para sa kanya. Bakit hindi na lang bumalik ang iglesyang Methodist doon uli? Bakit? Dahil patay na ito. Tama, takot kayo na sumilip doon sa regalo na yon dahil ilalantad nito ang mga kasalanan nyo. Nananawagan ako sa inyo mga Methodist na sumilip doon sa regalo uli. Nananawagan ako sa inyo mga Baptist na sumilip doon sa regalo uli. At kayo ng mga Presbyterian at lahat kayo ng mga Pentecostal, mga Katoliko at lahat, kayo bumaling pabalik sa kaloob ng Diyos ngayon. Tumingin kayo sa regalo, isang tabi nyo ang kahon at kunin nyo ang regalo. Lumayo kayo sa kutitap ni Santa Claus. Manumbalik kayo sa regalo ng Diyos. Manumbalik kayo sa Espiritu Santo. Oh, alam ko na maghahayag ito ng maraming bagay. Pero yun ang kailangan nyo. Isang paglilinis, kuskusang paglilinis. Alam ko na mabigat yan, mga kaibigan. Pero kailangan na kailangan nating taglayin ito. Ito'y salita ng Diyos. Siya nga po, makakabuti ito para sa inyo. Tama. Oh, siya nga. Sila, alam nila na may bagay na mali nung sumapit sila sa siyudad na yon at nawalang liwanag. Nung pagkaparoon nila sa denominasyon doon, nawalang liwanag. Anong problema? At simula silang sumigaw, nasan siya? Nasan siya? Unay na masisumpungan ko ito rito. Ito nga isang matandang denominasyon na matagal nang narito. Ito'y kabisera ng mga denominasyon, ang Vatican City. Bueno, tunay, marapat po lang na mahanap siya rito. Nasaan siya? Nasaan siya? Ang Kristo na nagsabi na siya rin kahapon, ngayon at kapakailanman. Nasaan siya? Yaw nagsabi, magliliwanag sa oras ng gabi. Nasaan siya na nagsabi, ang magawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Nasaan siya? Nasaan siya? At nanatili lamang sa labas ang liwanag. Noong kumawala sila sa bagay na yon, lumabas ng siyudad, doon nga'y nagpakita muli ang liwanag. Mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ang tahakin sa kalulahatian ay tiyak mong masusumpungan. Dito sa daang tubigan na siyang liwanag ng kapanahunan, na ilibing ka ng buong buo sa minamahal na pangalang Jesus. Kaya mga bata at matanda, magagsisi kayo sa pagkakasala. Tiyak na paparito, papasok ang Espiritu Santo, sapagkat heto na ang liwanag sa gabing magdamag. Di may kakaila ang totoo na isa ang Diyos at si Kristo. Siya nga kapatid, siya nga po, magsisi sa lahat ng mga kasalanan nyo. Ang Espiritu Santo na kaloob ng Diyos ay tiyak na papasok. Sina sa pintuan na, sasabihin, papasukin ninyo ako. Kung papapasukin ninyo ako, ako'y hahapong kasama ninyo. Iyahayag ko ang mga bagay na ito sa inyo. Ipakikita ko sa inyo ang supernatural. Magagalingin ko ang karamdaman ninyo. Aking aasikasuin ang lahat ng mga bagay na ito para sa inyo. Kung inyo lamang akong hahayaan na makapasok, ang kaloob na regalo ng Diyos na nakabalot sa inyo ngayon ng Espiritu Santo. Ito'y nakabalot noon at tinawag na anak ng Diyos. Dinala lamang paitaas ang kaloob ng regalo ng Diyos at ibinalot uli at dinala pabalik. Amen. Ito'y nakabalot sa anak ng Diyos noon. Ito'y nakabalot sa mga anak ng Diyos sa panahon ngayon na tinatawag na iglesia. Ganun nga, ang kaloob na regalo ng Diyos na ibinalot sa mga tao at tinanggihan nila ito sa panahon ngayon, gaya ng pagtanggi nila noon. Kung binabansagan nila ang Panginoon ng isang bahayan bilang Beelzebub, isang manguhula, dahil nagagawa niyang kilalanin ng mga pag-iisip, gaano pa kaya ang gagawin niya sa inyo? Tinatawag nila ang Panginoon ng isang bahayan. Oh, grabe! Alamin natin. Oh, ang mga mago, tinanggap nila ito. Sila'y mahihirap at mabababa at nakita nila ang kakaibang liwanag. Isa pang bagay ang gusto kong ipunto rito. At noong makita nila ang liwanag na yon, grabe mismo ang kanilang galak. Ang sabi ng Biblia, nangagalak sila ng di kawasang galak. Oh, nakikinita ko nga na sumigaw sila ng kaunti. Hindi ba't ganun din ang nakikinita nyo? Ganun nga nakikinita ko. Kaya nung mapansin nila na nagtagal pala sila ng sobrang tagal sa matandang organisasyon na yun doon, na sinusubukang hanapin ng isang bagay, tapos wala naman, hayat nung paglabas nila sa pintuang bayan, nakita nila ang Espiritu Santong lumiwanag uli na nagliliwanag sa ibayo. Ang bituin na yun ng kalahatian na sumisilag sa kanila. Sila'y nagalak ng lubos ng di kawasang galak. Oh, anong ginagawa ng tao kapag sila'y labis-labis na nagagalak? Anong ginagawa niyo sa isang larong baseball kapag kayo nasa sobrahan sa galak? Oh, sumisigaw nga kayo. Tura! Tura! Bibitipong! Naka-homerun siya! Ha! Ho! Kita niyo? At kapag nadaman niyo ang di kawasang galak at sumigaw ng malwalhati, Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Ganun nga, di kawasang galak, hayun ang bituin. Iyo pong pangunahan kami. Oh, ilapas kami mula sa mga organisasyon na ito at akayin kami patungo sa sakdal na liwanag na iyon. Manguna ka, pakanduran, na umuusad lang, gabayan mo kami sa iyong sakdal na liwanag. Magpatuloy lang, hayaan ang bituin para gumabay patungo sa liwanag sa dulo na natili ito sa ibabaw ng bata. Noong sila'y, at konting minuto na lang, Bueno, inihayag niya ang kanyang sarili sa maralitang mga mangingisda. Nahayag siya. Ang regalong yun, yung nasa loob nun, ay nahayag sa maralitang mga mangingisda, sa mga mangmang, sa mga walang pinag-aralan. Inihayag niya ang kanyang sarili sa mga kalalakihan na hindi marunong magsulat ng kanilang sariling pangalan. Hindi sila pwedeng maging diakono o kung ano pang iba sa iglesia. Hindi sila pwedeng maging ganoon. Sila'y talagang walang pinag-aralan. Oh, grabe, sila'y walang-wala. Kaya inihayag niya ang kanyang sarili sa kanila, sa mga di kagusto-gusto, sa mga itinakwil. Inihayag niya ang kanyang sarili sa kanila, sa mga di kaibig-ibig. Siya'y ganoon na lamang nakaibig-ibig sa kanila ng mga di iniibig, sa mga may sakit, nangangailangan sila ng kagalingan. Handa silang sumilip sa regalo para makita kung anong mayroon dito. Inihayag niya ang kanyang sarili sa kanila. At sa mga nagugutom, pinakain niya ng mga pirasong tinapay at isda. Oh, makakababad nga tayo rito. Marami pa akong naisulat tungkol doon. Pero kailangan na nating laktawan. Kita nyo, inihayag ang kanyang sarili sa lahat ng mga taong yun na mga di kaibig-ibig nung walang may nais sa kanila na binansagan sila ng mga panatiko. Kaya't inihayag niya ang kanyang sarili sa kanila. Ikinagagalak kong sabihin na isa ako sa kanila. Siya nga po, hindi ka ibig-ibig, hindi ka gusto-gusto, may sakit at nangangailangan, nagugutom, inihayag niya ang kanyang sarili. Oo, iniisip ko ang isa pang gutom na tao, isang araw, na isang taong gutom ang puso ng pangalan ay Pablo, na Saulo noon, nasa daan siya patungong Damasco, nagugutom, hindi niya alam ang gagawin. Nais niyang makagawa ng isang bagay para sa Diyos. Isang liwanag ang suminag sa palibot niya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Inihayag niya ang kanyang sarili sa isang gutom ang puso na si Pablo. Sa isang babae na may masamang reputasyon, sa isang hinatulang Barabas, inihayag niya ang kanyang sarili. Ganun nga, sa isang lalaking gutom ang puso, sa isang babae na may masamang reputasyon, sa lahat ng mga ito na mga itinatakwil, naiisip ko ang babaeng yun na masamang reputasyon. Maglaan lang tayo ng kunti sandali para sa kanya. Pagtitiisan niyo lang ako ng pansamandali. Si Simon, ang Pariseo sa Biblia. Oh, gusto rin niyang malaman ang kaloob na ito. Siya nga, pero gusto niyang malaman ito para sa kanyang sariling makasariling kalooban, kanyang sariling makasariling mga motibo. Ang Pariseo, ayan nga, anong ginawa niya? Siya ay nagdaos ng malaking piging. Naisip niya na maaari niyang pagkatuwaan. Kaya ng Bibliyang Ebanghelyong kwento na inilahad ito sa atin. Tumuon kayo rito pansamandali ngayon, bago tayo magtapos. Doon nga'y sinabi niya, nais niyang magpunta si Jesus. Dahil, sa palagay ko, wala naman talagang malasakit ang Pariseong iyon kay Jesus. Dahil wala siyang pagkakatulad, isa siyang matandang matigas na Pariseo. At siya'y napupuot kay Jesus. Kaya naisip niya na papuntahin siya roon at pagkatuwaan siya. Tingnan kung siya ba talaga isang propeta o hindi. Kaya nagpasabi sila at inanyayahan siya na pumunta. Nagpunta yung inutusan at lumarga na. Marahil punong-puno ng alikabok at lahat na. Lumapit siya roon at tumayo sa tabi ni. Marahil si Jesus ay nagpapagaling ng mga tao noon at patuloy sa gawain. Pagod na pagod siya. Marahil si Pedro ay nagsabi, hindi ka maaaring makipagkita sa kanya ngayon. Sabi nung inutusan, pero Ginoo, ang amo ko ay si Rabbi Simon. Siya ang pastor ng malaking simbahan dito sa Judea. Aba, ikaw, siya, kanyang inanyayahan ng Panginoon mo na pumaroon para makita siya. Grabing bigating pangalan yun para sa kanya. Kita mo, marapat na magpakita kayo sa kanya. Bueno, sabi niya, sige't palalapitin kita at titingnan ko kung anong masasabi niya. At kaya nakipagsiksihan siya sa mga tao roon at papalubog na noon ang araw. Si Jesus, pagod at hapong hapuna. At itong papalapit yung munting inutusan, at siya sa halip na sa presensya ni Kristo. Oh, madalas kong iniisip kung anong mali sa inutusan na yun, anong mali sa kanya. Tumayo sa tabi ni Jesus at daladala ang isang mensahe mula sa Pariseo. Nais ng amo ko na pumunta ka, magpakita sa kanya. Alam mo, may dinadaos siyang piging sa dako rito. Nais niyang magpunta ka. Naging isang panauhing pandangal. Oh, sana ako na lang ang nagdala ng mensahe na yon, tapos mapalapit sa kanya. Hindi ba't kayo rin? Hindi ko iisipin kung anong ipinapasabi ng Pariseo na yon. Talagang mapapaluhod ako sa kanyang paanan. Magsasabi, oh, Panginoong Yesus, kahabagan mo po ako na isang makasalanan. Sa palagay ko, yun ang sasabihin ko. Hindi ba't kayo rin? Tumayo na siya roon ng ganong kalapit kay Jesus at sa kabila nun ay tinanggihan ang pagkakataon na makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At ganon ang kalapit sa kanya. Hindi, napakaraming tumatakbo sa kanyang isipan. Isa siyang lingkod. Kailangan niyang gawin ang ipinag-uutos ng Pariseo. At si Jesus, kawaawang Jesus, naroon mismo pagod at hapong-hapo, at nadalamang siya'y tinatakwil at kinamumuhian niya. Itinangon niya ang kanyang ulo, paroroon ako. Kapag sinabi niyang paroroon siya, paroroon siya. Huwag kayong mag-alala, paroroon siya. Walang makapipigil sa kanya. Kaya nung makarating na sila roon, nung araw na yon, at nagkatay ang mga naroon ng lahat ng matataba nilang baka, at naglabas ng lahat ng kanilang bagong alak at lahat na, kaya't ang mahirap na tao ay di pinapayagan na magkumpulan doon sa kinaroroonan nila. Oh, nung ihawin nila ang baka na yon hanggang labas, Nakut amoy na amoy, nakatayo lang sa labas ang mga mahihirap na tao at naglalaway sila. Hindi sila pinapayagang makapasok. Hindi po, mangyari nga, na para lamang sa mga sikat yun. At kaya naroon sila sa labas nakatayo. At yung mga naroon ay sagana sa mga ubas at lahat na. Lahat ay nasa mismong panahon ng kasibulan o namimintugang mga ubas. At yung masarap na amoy ng ubas, alam nyo, kapag hinug na ang mga yun at lahat na, siya nga'y may mga bagong alak niya at lahat mismo. At napapaisip nga ako kung paano nakapasok si Jesus doon nang di man lang napapansin. Alam nyo, bueno, kapag may nag-imbita sa inyo sa silangan para dumalaw sa kanilang bahay, alam nyo, ang mga taong yun ay talagang magiliw sa mga panauhin. Ngayon, ang mga tao noong lumang panahon na yon, kapag naglalakad sila, nakasandalya sila. At dahil ganoon, alam niyo na marahil yung tungkol sa paghuhugas ng mga paa. Yan yung ginagawa natin dito bilang paggunita. Yan yung kaugalian noon. Kapag may mag-aanyaya sa inyo sa kanilang bahay, parang ganun yon. Babatiin ka nila sa may pinto at pagkatapos, meron sila nung tinatawag nila na pinakamababang trabaho. Sa lahat ng mga tao, ang ilan sa mga tao noon ay nagdadala ng mga karwahe, ang ilan sa kanila ay tagaluto, at ang ilan sa kanila ay tagapagluto, alam nyo, at ang ilan sa kanila, mayordomo. At pero ang pinakamababang upahan sa bungsang bahayan ay yung alalay na tagahugas ng paa. Isa lang siyang alalay. At bulayin nyo, ang Panginoon ko'y isang alalay na tagahugas ng paa. At pagkatapos, iniisip natin na special na, iniisip natin na kung sino tayo. Tingnan niyo siya na hinuhugasan ng mga paa ng mga lagad, mga mangingisda, nalilimahid ng mga mangingisda, mga pastol ng tupa at iba pa. Hinugasan ang kanilang mga paa. At dito, yung alalay na yun na tagahugas ng paa, sa pagsapit niyo sa pinto, kanilang hugasan ang mga paa niyo. Dahil sa alikabok at mga bagay-bagay na kumapit sa mga binti niyo, at kapag lumalakad kayo, alam niyo, doon sa mga alikabok na kalsada, kung saan doon din dumadaan ang mga kabayo at mga hayop, alam nyo, at kumakapit yung amoy sa katawan nyo, at pagkatapos yung araw, alam nyo na bilad yung leeg nyo, at yung araw na yun sa Palestina, yung direktang sinag nito ay talagang nakakalapnos, at kaya sa pagsapit ng mga tao sa may pinto, iuusli nila ang paan nila, uhugasan sila ng mga paa, at itatayo yung mga sandalyas nila, lilinisan, at isasalansan patayo, at pasusutin sila ng munting pares ng tsinelas, parang yung munting, yun yung sinusuot ng mga kababaihan sa loob ng silitulugan ng mga tsinelas. Alam nyo, parang ganon, pasusuotin ng ganon. At kapag natapos na silang hugasan ng paa, at pagkatapos may tuwalya sila sa balikat, at pagkatapos ang gagawin niya, pupunasan niya ang alikabok mula sa kanyang mukha, tapos kukuha ng kaunting langis nardo. Oh, mamahalin niyo na ginagamit ang mayayaman. Nagdala noon ang reyna ng kautimugan ng ilan noon, at ibinigay yun kay Solomon, nagawa sa mansanas doon sa silangan, para yung bulaklak, munting bulaklak ng mansanas, at doon yun ang galing. Napakamahal. Tapos kukuha sila ng nardo na yon at ipapahit sa buong mukha nila. Yung ganung langis kasi para sa nabilad nilang mga leeg at bagay-bagay, kukuha ng tuwalya at ipupunas ng buron ng paganon. At pagkatapos sila'y presko na ang pakiramdam. Ngayon, yun yung unang hakbang. Aasikasuin sila nung alalay na tagahugas ng paat, ayusan sila ng paganoon. Mangyari nga na hindi nila mararamdaman ang pagpasok sa bahay ng isang tao, kung saan nagagarbuhan at naglalaparan ng mga alpombrang gawang Persya. At kung ano pa, na ganoon sila, nangangamoy na parang nanggaling sila sa isang kwadra. At yung araw at paltos ay kalat sa mukha nila, sila nga'y pinapre-presko. Pagkatapos sa pagpasok nila, sila'y makikipaghalubilo sa isa't isa. At pagkatapos nilang gawin yan, sa tuwi na para malugod na tanggapin ang isang panauhin, kung malugod kayong tangatanggapin, kakamayan sila ng pagganito, kapatid na Ed. Kakamayan sila ng pagganito, at pagkatapos, iaakbay nila yung kanilang tumayo ka, pansamandali, may papakita ako sa iyo. Iakbay nila yung mga bisig nila sa kanila. Nang paganoon, pagkatapos sa kabilang kamay naman, at ganoon ang ginagawa nila noon. Isang malugod na pagtanggap yun. Pagkatapos, isa kayong kapatid, masarap sa pakiramdam. Hinugasan ang mga paa nyo, kayo nga'y pinahira ng gusto. At pagkatapos, sa kasunod nun, hinahagad nila ang isa't isa sa leeg, at yun ang malugod na pagtanggap sa kanila. Yung huli, halik ng malugod na pagtanggap. Naalala nyo ba nung hagad ni Judas si Jesus ng halik ng malugod na pagtanggap? Sabi, bakit mo ginagawa yan, kaibigan? Kita nyo? Talos niya ang puso niya, kaya malugod na tinatanggap nila ang isa't isa. Hindi nyo nga mararamdaman yon kung papasok kayo roon na punong-puno ng alikabok at nakakapit yung mabahong amoy sa buong mukha at mga binti nyo at kung ano pa. Yung lumang damit ay nakaladlad ng pagganoon. Dumitikit yung mga alikabok sa paglakad nyo Habang naglalakad kayo, hindi nga nila ramdam kung ganoon, papasok. Pero kung kayo ngay preskong-presko ang pakiramdam, at pagkatapos, kapag siya'y pupunta roon, at ang panauhin nyo, isa nga kayong panauhing pandangal. At pagkatapos, kapag lumapit na siya't malugod kayong tatanggapin, at tahagan kayo sa leeg, aba kayo itinuturing na kapatid mismo. Tuli ka, pumunta ka lang sa refrigerator, kumuha ka ng pinalaman ng tinapay kahit ano pa. Kayo ngay malugod na tinanggap kung ganoon. Kayo malugod na tinanggap sa loob. Pero paano nakapasok si Jesus na hindi ginawa ang lahat ng yun sa kanya? Kita nyo, nakaupo siya roon sa isang sulok na may nanlilimahid ng mga paa. Hindi tinanggap ng malugod. Marahil abala ang pariseo sa pakipagkwentuhan, alam nyo, hindi niya napansin ang pagpasok ni Jesus. Yan ang problema sa mga kaiglesyahan sa panahon ngayon. Marami tayong pariseong iglesia. Pumasok ang kapangyarihan ng Diyos at hindi nila ito pinapansin. Kita nyo, nakahanda siyang gumawa ng isang bagay, pero hindi siya kailanman malugod na tinanggap. At naroon marahil ang pariseo sa isang banda, marahil nakikipagbiruan, at tuwang-tuwa kasama si Pastor Rabay, ganito at ganoon, at si Rabay, ganito at ganoon, sa isang dakuron, hindi nila napansin si Jesus. At marahil nakapasok siya nang di napapansin, at naupo sa isang dako, doon sa isang sulok, nakikinita ko siya roon na marumi ang kanyang mga paa. May paltos ang leeg, hindi man lang hinagkan ng malugod na pagtanggap. Oh, hindi ba't maalibad parang kayo na marurumi ang mga paa ni Jesus? Ang tawag nila sa kanya sa dakuron, Jesus, Jesus, sabi, Jesus na marurumi ang mga paa. Nakaupo sa sulok, oh Diyos, paano yun nangyari? Wala man lang pumapansin sa kanya, pero may isang munting patutot. Oh, grabe, isang babae na masama ang reputasyon. Mangyari nga na napadaan siya, marahil siya, marahil siya'y walang tao sa bayan. Ang lahat kasi nagsipuntahan sa piging na ito. Lahat ng mga sikat, kaya matumal ang negosyo niya. Mangyari nga, nanalaman niya, ano ba itong lahat ng ito dito sa bahay ng pariseo? Ano kayang meron? Kaya nagpunta siya roon, at marahil sumilip sa siwang sa bakod, patingin-tingin sa paligid. Oh, naku, mangyari nga, nanapatingin siya sa isang sulok, nakita niya si Jesus na nakaupo roon. Nang ulo niya'y nakayuko, marurumi ang paa, may paltos ang leeg, di tinanggap ng malugod, walang pumapansin sa kanya. Pero nahayag sa kanya, oh, nakikinita ko siya na pinupunasan niya ang kanyang mga mata at nagsasabi, siya ba yun? Yun yung siyaring lalaki na nagpatawad sa isang babae na gaya ko. Isang beses, noong ang babae kalat ka rin palabas ng iglesyang yun at babatuhin na sana siya hanggang mamatay. At ang sabi niya, babae, nasaan na ang mga tagaparatang mo? Siya marahil yun. Kita nyo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at inihayag sa kanya na yun nga siya. Sabi ng babae, pero tingnan nyo, hindi siya malugod na tinanggap, marumi ang mga paa niya. Anong magagawa ko ukol dito? Isa lang akong babae, at kung papasok ako roon at magsasabi ng kung ano, naku, ipagtutulakan nila ako palabas sa mga bakod dun. Ngayon, isa akong babae na may masamang reputasyon. At malalaman niya, alam niya na isa akong may masamang reputasyon. Alam niya na isa akong masamang babae. Kaya anong magagawa ko ukol doon? Nakikinita ko yung babae na bumaling. Nagsabi, oh, kailangan may gawin ako. Siya'y di malugod na tinanggap. Pero may bagay na nagahayag sa akin na yun lang ang tanging paraan para magkakaroon ako ng buhay. Ayan nga, oh kapatid, gusto kong makita kung anong naroon sa loob ng regalong yun. Alam ko na may kung anong bagay sa loob noon na magpapatawad sa mga kasalanan ko. Kahit na ako'y isang patutot, kahit na ako'y masama, gusto kong sumilip sa pamaskong regalo na yun. Alam ko na may kung anong bagay roon para sa akin. May kung anong bagay para sa lahat. Ganun nga, kaibigang makasalanan. May kung anong bagay para sa sugarol. May kung anong bagay para sa sinungaling. May kung anong bagay para sa bawat tao. May kung anong bagay sa loob ng pamaskong regalo na ito para sa inyo. Huwag nyo itong isang tabi. Ganun na lamang na yung pariseo na yon na mangmang na hangal ay palarayong kinuha't itinapon yung kaloob. Grabing kalunos-lunos na bagay. Heto na si Jesus. Nakaupo siya roon, at itong nga ba at munting babae, marahil umuwi siya sa bahay kung saan siya nakatira, umakyat sa lumat lumalangit-ngit na hagdan doon, may dinukot sa kanyang stocking, o kung anong iba at kumuha ng pera, sabi niya, oh, ano kaya ang maaari kong gawin? Ngayon, sandali lang, siguro ibabalik ko na lang ito, dahil alam niya na ako'y isang babae na may masamang reputasyon. Pero ito na lang ang tanging pag-asa ko. Ito na lang ang tanging magagawa ko. Hindi ako naimbitahan sa piging na yun. Pero kailangan ko nang makalapit sa kanya. Oh, sana'y makita yan ng mga tao ngayong gabi. Lumapit kayo sa kanya o kayo'y mapapahamak. Ano naman kung bansagan man kayo ng holy roller o palabasin o ano naman, pumaroon kayo sa kanya. Lumapit kayo sa kanya. Iyon ang tanging pag-asa nyo. Nagtungo siya roon. Dinala ito. Nakikinita ko ang isa sa mga Hudyo na naroon. Naghihimutok na matumal daw ang negosyo. Nakaupo roon. Binibilang ang pera niya. Nagpuntang lahat sa piging at lahat mismo. Pumasok ang babaeng ito. Bueno, anong ginagawa mo rito? Ibinuhos niya yung Romanong denaryo na yon sa mesa. Mga 30 piraso yon. Aha! Anong gusto mo, Binibini? Kita nyo? Nag-iba ang pakikitungo. Nakita niya kung anong uri yung babae. Pero nung makita niya na may pera ito, habay nagbago, kita nyo? Ganon ang sanlibutan ngayon. Kung may pera kayo, tatangkilikin kayo. Kung kayo wala, kayo busabos. Oh, iba yan. Anong gusto mo? Gusto ko ng pinakamainam. Yung pinakamainam na nardo na meron kayo. Ito na ang lahat ng meron ako. Bibilangin ko lang, 30 piraso, 40. Oo. Mabibili niya ng bote rito. Ang pinakamainam. Gusto ko ito. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong bumili ng langis? Gusto ko nito. Gusto ko itong buong bote na ito. Yun na ang lahat-lahat na mayroon siya. Yun ang kailangan niyong gawin, kapatid. Tatumbas nun ang bawat kasalanan na mayroon ka. Ang halaga nun ay lahat-lahat. Pero maging maluwag sa kalooban niyo na ibigay yon. Pagkatapos, pumuslit siya roon sa bakod. Nakikinita ko siya na patingin-tingin doon. Nakita niya siya na nakaupo roon. Hindi pa rin nilalapitan. At yung pariseong pastor ay nagbibiro pa rin doon ng mahalay at mga bagay-bagay, doon kasama ang iba pa sa kanila. Tuloy-tuloy lang, nagkukwento tungkol sa bigating bagay sa kung saan nang walang kaalam-alam, di napapansin ang ating kalugod-lugod na Panginoon. Sabi ng babae, paano ako makakapasok? Kaya ngayon, nakikinita ko siya na pumuslit doon ng mabilisan, nagpunta sa kinaroroonan ni Jesus ng pagganon. At sumulyap yung babae sa kanya. Nakikinita ko ang babae na may mga luhang tumutulo sa kanyang mukha at yung malalakit kulay kape niyang mga matay nakatingin sa kanya ng pagganon. At binasag niya ang bote. Lumabas ang pamahid. Ibinuhos sa kanyang mga paa. Hindi siya papayag na hayaang marurumi ang mga paa ni Jesus. Sasabihin niyo, maging ako'y hindi rin papayag. Bakit di kayo gumawa ng kung anong bagay para doon kung ganoon? Nasa kanyang pinakamasamang pangalan na meron sa bansa ngayon. Holy Roller, panatiko ng reliyon. Bakit hindi kayo gumawa ng kung anong bagay para rito? Tumayo kayo at sabihin, tatahakin ko ang daan ng mga ilan na kinamuhian dahil sa Panginoon. Handa na akong tanggapin ang regalo na yon. Ibinuhos niya ang langis sa kanyang paanan. Nabuhayan ang buong silid dahil doon. Napakamahal noon. Wala ngang sobra-sobra sa inang para kay Jesus. Ibigay niyo sa kanya ang pinakamainam niyo na makakaya. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng meron kayo. Ang buhay niyo, ang kaluluwa niyo, ang pagkataon niyo, ang oras niyo, ang lahat ng meron kayo ay ibigay sa kanya. At mangyaring napasulyap ang babae. Naroon siya. Oh, grabe. Ibinuhos niya ang langis na yon sa ulo ni Jesus, tapos dumako sa kanyang paanan at nagsimula. Oh, kanyang iniangat ang kanyang mga paa at tumingin. Marurumi ang mga yon. Wala siyang anumang dala. Pagkatapos, kanyang nagunita ang mga kasalanan niya. At sabi niya, tunay siya, kanyang kukundinahin ako. Kaya nung ibuhos niya ang langis sa kanyang leeg at pinahiran, pagkatapos ay lumuhod doon, at hinawakan ang kanyang mga paa. At napatira pa siya. Bigla siyang umiyak. O, isa akong makasalanan na narito sa harap ng lalaking ito. Isa akong makasalanan. At tumingala siya. At yung malalakit magagandang mata niya. Sa isip-isip niya, kanyang sisipain ako palabas ng silid na ito. Pero hindi kumibu si Jesus. Naupo lang siya at tumingin sa babae. Oh, gustong-gusto ko yun. Naupo lang siya at tinignan siya. Oh, talastas niya ang puso ko. Nararamdaman ko siya ngayon mismo na binabasa at tinatalos ang isip ko. Alam niya na wala akong kwenta. Alam ko po yun, Panginoon, pero hindi ko kayang tiisin na makita ka ng marurumiang mga paa. Hindi ko matiis. Ikaw lang ang tangi kong pag-asa. Hindi ko po matiis. Napakainam na tubig nga yun para sa kanyang mga paa. Oh, mga luha ng pagsisisi. Oh, hindi nakapagbibigay ng ganoon ang matandang pariseo. Mga tubig, mga luha na gumuguhit sa kanyang mga pisngi. At sinimulan niyang punasan ang mga iyon at hinahagkan ang kanyang mga paa. Oh, ang Panginoon niya ito. Hinahagkan ang kanyang mga paa. Wala siyang tuwalya para tuyuin ito. Kaya sa palagay ko, yung buhok niya na ibinalumbon niya sa ibabaw ng kanyang ulo, marahil bumagsak yon pababa. Ginamit niya ang buhok niya. Sinimulan na napunasan ang mga paa ni Jesus na gamit yon. At tinahagkan ng kanyang mga paa. Panginoon, patid mo. Panginoon, patid mo na ako. Ako isang makasalanan. Ayaw ko po sanang pumarito sa harap mo ng ganito. Pero hindi ko matiis na makita ka na marurumi ang mga paa. Oh, grabe. Si Jesus na marurumi ang mga paa. Hindi malugod na tinanggap. Wala man lang halik sa leeg. Pero ang mga paa niya ay nahagkan ng babae. Panginoon, Oh, Panginoon. Oh, Panginoon. Ako'y isang makasalanan. Patid mo na ako nga, Panginoon. At noong mga oras na yon, bumaling ang matandang pariseo. Sabi, ngayon, tumingin kayo roon. Tingnan nyo yun. Ganyang mga tao ang may ganun na tinatawag na Espiritu Santo. Kita nyo, hindi sila nagbago. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo kung anong uri ng mga tao ang kaugnayan niya. Bukang bidig nyo yung Espiritu Santo at makalangit na pagpapagaling. Pero ano ito? Basura ng bayan. Tunay naman, sa ganun ito inihayag. Alam niya kung ano yung naroon sa regalo na yon. Napagkilala ng babae ng nag-iisa tayong oras na makakadako siya sa kung saan. Di nga siya maaaring dumako roon sa pariseo. Sisipain siya palabas ng simbahan. Wala siya sa hanay nila sa lipunan, pero may lipunan para sa makasalanan. Ikinagagalak ko yon ng lubos. May isang dako na maaaring dulugan ng isang makasalanan. May balsamo sa galaad na magpapagaling sa sugatan. Nasumpungan niya ito. Nais niyang malaman ang regalo na yon at tinahagan niya ang kanyang mga paa. Sabi ng matandang pariseo, hali kayo rito mga kasama. Ayan ang propeta niyo. Kita niyo na, kung isa nga siyang propeta na may tuturing, dapat alam niya kung anong uri ng babae ang naghuhugas ng kanyang mga paa. Tingnan niyo riyan, panatisismo ba kanyo? Ilalapastangan niyo ang bahay ko. Hindi umimik si Jesus maski isang salita na natili lang doon at pinanood ang babae. Mangyari na pagkalipas, paliwanag na alam niya kung ano ang iniisip ng pariseo na yon. Kaya tumayo siya. Yung babaeng yon, nakikinita ko siya. Eto na ang oras ko. Kanyang kukundinahin ako. Kanyang itatapoy ako palabas ng bahay na ito. Nakikinita ko siya na tumayo. Tumingin ang pagganoon. Paginhawa na ang pakiramdam niya. Ang kanyang mga paa ay pinaliguan na ng luha. Oh Diyos! Iyo pong tanggapin ang sa akin. Ang kanyang mga paa ay pinaliguan ng mga luha ng pagsisisi ng isang tunay na puso, gayong immoral. Kung paano nga yung babae, ito lang yung tanging oras na nakatakos siya sa isang bukal para siya mahugasan para luminis. Doon nakaupo siya. Sa mukha, nakikinita ko siya na may mga luhang tumutulo sa kanyang mukha ng pagganoon at pumapatak-patak sa lahat ng dako. Nakababa ang kanyang buhok at punong-puno ng mga luha't dumi mula sa kanyang mga paa. Naroon siya iniisip, ano kayang mangyayari? Itataboy niya ba ako? Siguro ipapatapon niya ako sa kulungan dahil sa pagpunta ko rito. Tumayo si Jesus ng pagganoon. Sabi niya, Simon, may salita ako na sasabihin sa iyo. Inimbitahan mo ako sa bahay mo, at nung pumasok ako, hindi mo man lang ako inalok ng tubig para sa aking mga paa. Kahit ako na ang maghugas sa sarili ko, pero di mo man lang ako inalok ng tubig. Oh Diyos, hindi mo man lang ako inalok ng langis para mapahiran ng leg ko. Samantalang sunog na sunog ito, hindi mo yun ginawa, Simon.
Neither did you kiss me and make me welcome.
Ni hindi mo rin ako hinagkan at malugod na tinatanggap ako. Pero ang babaeng ito, hinugasan niya ang mga paa ko ng kanyang mga luha at hinagkan pa niya ang mga paa ko. At hindi man lang siya huminto mula nang pumasok siya rito. May maisusumbat nga ako na ilang bagay laban sa iyo, Simon. Pero ang babae, propeta ba o hindi? Sinasabi ko sa babae, ang kanyang maraming kasalanan ay pinapatawad na. Oh Diyos, ano ito? Nasumpungan niya kung anong nasa loob ng regalong kaloob. Nasumpungan niya na may pag-ibig. Nasumpungan niya na may kapatawaran. Nakita niya yon. Oh, ganun na lamang ang nakita niya ang kalugod-lugod na kaloob ng Diyos na kumikilos sa kanya. Ganun na lamang ang ibinunsod nun sa babae na maramdaman nung makita niya ang kaloob ng Diyos na iniabot sa kanya. Ang mga kasalanan niya ay pinatawad mismo. Ganun na lamang ang naramdaman ni Barabas nung araw na yon. Alam niyo si Barabas, yung kwento. Si Barabas yung utulisan na dinakit at ipinit sa Bartolina. Bibitay na nung sumunod na umaga. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang tulisan. Isa siyang mamamatay tao. Isa siyang kriminal. At buong gabi siyang nagpalakad-lakad ng parut-parito sa loob ng pihitan na yon. Napapasabunod sa sarili. Dahil sa susunod na umaga ay sa krus ang hantungan niya. Parusang kamatayan. Mamamatay siya. Binangungot siya ng binangungot noong gabi na yon. Hindi siya makapahinga. At noong sumunod na umaga, walang almusal o kahit na ano, alam niya na ang dugo niya ay dadanak na parang nasa gitna siya ng mga lobo. Bigla na lang, narinig niya ang kalansingan ng mga tanikala. Yan nga ay pagmamarchan ng mga sundalo. Itong papalapit ang apat o lima. At marahil isang batalyon ng mga sundalong Romano, kumikinang ang mga sibat, lumakad doon, pinihit ng buruskong bantay bilangguan ng mga susi, at nagsabi, Lumabas ka, Barabas!
Oh,
huwag mo akong patayin! Maawa ka! Barabas, walang dapat ikatakot! Malaya ka na!
I'm what?
Ako'y ano?
You're free!
Malaya ka na!
How'd I come free?
Paano ako naging malaya? May tumuro sa gawiron. Ganun na lamang ang pagtibo nun kay Barabas nung makita niya ang regalo na humalili sa kanyang lugar sa kamatayan. Ganun na ganun ang nararamdaman ko. Humalili ang regalo ng Diyos sa lugar ko sa kamatayan. Ganun na lamang na yung naghihingalong kawatan na nakapako roon, ang naghihingalong kawatan, siya'y nasiyahan ng masaksihan. Ang bukal na yan sa kanyang kapanahunan. Maging ako man, gaya niya nalipos sa karumihan. Lahat ng pagkakasala ko'y nahugasan. Oo, buhat ng sa pamamagitan ng pananalig, yaring batis na silayan, kaya't inihayag sa akin. Natustos ng mga sugat mo na tuloy-tuloy ang agos. Tumutubos mong pag-ibig ang siya ko nang naging himig at mananatiling ganon hanggang sa ako'y yumaon. Ganun nga. Sa pagtatapos, sasabihin ko po ito. Ngayon, ang ibig sabihin ng Pasko ay isang karton ng Camel. Isang kariton ng Viceroy. Isang bote ng Four Roses o Seagram. Nakabalot sa isang marikit na Santa Claus na pambalot. Ano pa't tinatanggihan pa rin nila ang pamaskong regalo ng Diyos. Tinatanggihan pa rin nila ang kanyang pamaskong regalo. Ayaw nila nito. Nais ko ito. Galak na galak ako na natanggap ko ito. Oh, Emmanuel, ang Diyos na nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin, tinanggihan at hinatulan sa lahat ng mga kapanahunan, at ang kanyang habag ay iniaabot ngayong araw na ito sa bawat puso na tatanggap sa kanya. Iukupo natin ang ating mga ulo pansamandali. Iniisip ko ngayong gabi sa gusaling ito, sa panahon na ito ng Kapaskuhan, sa paggunita sa halos 2,000 taon na nagdaan, nung ibigay ng Diyos ang unang regalo ng Pasko. Iniisip ko ngayong gabi kung gusto niyong sumilip sa loob ng regalo na iyon at makita makasalanan na hindi kaya't may isa sa loob na umiibig sa inyo, isa na namatay para sa inyo, isa na nagbigay ng buhay para sa inyo. May kaluwagan ba sa kalooban niyo sa gabing ito na tanggalin ang basahang lampin na iyon mula sa kanya, yung nalilimahid na telang iyon na bansag nila sa kanya? Panatiku at Holy Roller, ibalot ang inyong sarili rito at tahakin ang daan kasama namang iilan na kinamuhian dahil sa Panginoon. Kung narito kayo sa gusali ngayong gabi na nais maalaala sa panalangin, maaari nyo bang itaas lamang ang inyong kamay, sabihin nyo, sa gabing ito ng Pasko, nais kong tanggapin ang pamaskong regalo ng Diyos, ang tunay na pamaskong regalo ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Iha. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang babae riyan. Oo, meron pa bupa na nais maalaala sa panalangin? Panginoon, pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. Meron pa bupa? Panginoon, tatahakin ko ang landas. Hindi ko titiisin na makita ka na nakaupo na may maruruming mga paarin. Hindi ako kailanman naalis. Kasama ako sa kanila. Dadako ako mismo sa kaharian ng Diyos. Ako'y magiging isa sa kanila ng mga hinamak. Manatili ka po sa akin, Panginoon. Ikaw po'y pumarito. Sumama ka po sa akin pa uwi ngayong gabi. Hugasan ko ang lahat ng dumi mula sa iyong pangalan. Hugasan mo po ang aking mga pagkakasala, Panginoon. Ibunsod ako na may pamuhay ang buhay. Hindi itong paraan na ginagawa ko ngayon. Akin lang kong nadudumihan ang iyo. Akin kang nadudumihan araw-araw. Nadudungisan ka. Iyo pong itulot na makadako ako sa gabing ito, Panginoon, at sa mga luha ko ng pagsisisi. Ako po'y dumudulog ngayon ng may pagpapakumbaba sa paanan ng krus para tanggapin ka bilang aking tagapagligtas. May iba pa ba bago tayo manalangin? Itaas niyo lang ang kamay niyo. Sige. Kalugod-lugod na Panginoon, dinadala po namin sa iyo ngayong gabi. Mukha pong kakaunti ang kababaihan ngayong gabi, Panginoon, na nagtaas ng kanilang kamay. Marahil sila man ay maaring yumuko. Ang ilan sa kanila ay mga kabataang babae, kabataan ng edad, na nagtaas ng kanilang mga kamay. Sila, yan po'y taos-puso nila, Panginoon. Ayaw nilang mahatulan kasama ng sanlibutan. Nais nilang tanggapin ka ngayon sa panahon na ito ng Kapaskuhan para sumilip sa regalo ng Diyos at tanggapin ang buhay na walang hanggan. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon, sa oras na ito na iyong bubuksan sa kanila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, na iyong bubuksan sa kanila ang isang bukal sa bahay ni David, na bukas para sa kasalanan at karumihan, kung saan ang mga makasalanan ay nilulublob sa baha, maglalahong lahat ng mantsa na kanilang pagkakasala. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon. Ikaw po'y sumama sa kanilang pag-uwi at mamalagi sa kanila ngayong gabi, Panginoon. Ikaw po'y magbunsod ng buhay para sa kanila. Kung anong nararapat, Panginoon, iyo pong ipagkalob ito. Iyo pong pagalingin ng mga may sakit at nagdadalamhati sa kalagitnaan namin. Ikaw ang tulong ng mga walang kakayahan. Ikaw siya, Panginoon, na makakagawa sa dako ng iba'y walang magagawa. Ikaw ang nananatiling biyaya. Ikaw ang kaloob ng Diyos at may pagpapakumbaba kaming nananampalataya sa iyo, Panginoon. Sinusundan namin ang bituin sa umaga. Sinusundan namin ang liwanag hanggang sa pangunahan kami nito, patungo sa sakdal na liwanag na iyon na kaloob ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu, iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Itinatagubilin ko po sila sa iyo ngayon, sa pangalan ni Yesus Kristo, ay dalhin ang kanilang mga kaluluwa sa gabing ito, at hugasan ito sa pulang-pulang dugo ng Kalbaryo. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Yesus, Amen. Iniibig niyo ba siya ng buong puso niyo? Minsan pa, bilang pag-alala sa nakaraan, iniibig ko siya, sapagkat una niya akong minahal. Lahat po ngayon. Let's raise up our hands to Him. Itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Ngayon, nais kong makipagkamay kayo sa kanino man sa harap at likod at sa inyong gilid ngayon. Lahat ng tumanggap sa regalo ng Diyos sa Pasko, itaas niyo ang inyong mga kamay ngayon. Hindi ba't iniibig niyo siya? Hindi ba't kahanga-hanga siya? Bueno, habang nakatayo tayo ngayon, ng marahan ngayon.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation,
what do you do when temptations gather?
There, just breathe that holy name in prayer.
Iukunan natin ang ating mga ulo ngayon na tumawit. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.